За.
Хай.
Хай, сайн бацхан уу?
Сайн бацхан. Шинэ студиэс мэдчилж байна.
Ай, дандаа л нэг юм дугаар болсон. Нэг ингэж байна, тэгж байна.
Нэг юм туршиж байна.
Бид хоёр харна. UB Life дээрээ өрөөтэй болсон. Тэгээд тэрийгэ тогчлуулна гээд бараг 100 дууссан тий. Тэгээл юутсан ингээд арыг юм анарт харагдаж байгаа энэ хөрхөн зүйл. Миний энд гэрэл харагдаж байгаа энэ бас хөрхөн зүйл. Тэгээд
өөрсдийнх өрөө.
Тий, зав зайгаараа л тогчж ин да.
Тэгээд Мик мэн гайгүй бичигдэж байгаа.
Яа, саяасан гэж бодчих юм. Бүтэн цаг нуцалтлаа шүү дээ, тэ.
Гацаад бүх юм болоод подкаст болиа. Бүр ингээд оршихон хямралтыг орохгүй.
Бүр айн сонио бүр ингээд яад
юм бэ? Одоо ингээд подкастыг хай. За, жоохон болсон юм болсон.
Баян болоод. За, тэгээ өнөөдрийн сэдв болохоор харилцаан дундах энэ нь заавал хосын энэ төр гэсэн байхгүй. Хосын харилцаа, найз нөхдийн харилцаа, гэр бүл хамаатан садны харилцаан дундах.
Хүн хоорондын харилцааны
red flags.
Тийм, улаан болон ногоон гэвэл.
Аа, тийм бас
ямар ямар гэрлүүд байдаг вэ? Бид хоёрын ажиглалтаар тийм хувийн туршлага болон найз нөхөд, эргэн тойрны хүн амтны туршлагын тэндээс сонсон мэдсэн зүйл төр үндэслээд жоохон тиймэрхүү юмны тухай хобоцгийг жодлоо.
Тэглээ. Зя. За чи эхлэх үү? Бурхан шоо.
Бас нэг жоохон харшилмар хөдлөөд байна уу? Манай студиэс жоохон тоостой. Морны тоос маас бой бой юм бол.
Бой юм бол.
Хойло ингэхүү. Одоо ерөнхийдөө хүний харилцааны хамгийн гол одоо ерөнхий яригддгаар нугасаа хосын харилцаа. Тэгээд дараа нь найз нөхдийн харилцаа. Тэгээд одоо гэр бүл хамаатан садан гэх юм уу те. Яг зарим хүмүүсийн хувьд бол яг гэр бүл гэдэг нөгөө нэг хосын өөрийн нөхөр мөхөр эхнэрээс илүүтэй өөрийн ээж аав хамаатан садантай.
Төрмөл тийхэд байж исэн хүмүүс.
Тий, яг л цусан холбоотой тийм гэр бүлийн тэгээ хүмүүстэйгээ харилцаа гэд те. Иймэрхүү гурав байдлаар хуваагаад сайхан улаан ногоон Зааг улаан ногоон тогнуудаа ярьчих юм уу?
За тэгье.
Түлхтэй хамгийн гоё сонирхолтой угаасаа сэдвэр нь хосын харилцааны ногоон болон улаан тогнуудыг ярьцгаая.
Тэгье. За чи ч юм болохоор одоо гэр бүлтэй болоод удаж байгаа болохоор яг юм бас юу ах тий. Одоо би залуутай
улаан штэй чи. Төв улаан төг штэй. Би би нэг туурэд флаг.
Одоо чинь нэг залуутай дэйт лсэн чи яадаг вэ гэдэг вэ гэхлээр чи чам дээр ажиллахгүй юм шүү дээ тий.
Харин арай нөгөө холдохгүй чинь яг залуу халуунасныхаа дэрвэн юмнууд дэр үнслээ да. Тэгээд бас эргэн тойрныхоо сингл найзуудынхаа туршлага дэр үнслээ
тий.
Бас нэмрэлнэ.
Тэгээд бас эсвэл яг нөгөө нэг аль үшээ ингээд хоёр ингээд хурмлцсан хэр бүл болцсон хэрнээ бас юм гардаг асуудлууд бас шүү дээ байл тий.
Батур шүү дээ.
Би энэ сэдвийг бодохдоо ингээд айгүй за юу ярих вүлээ гэл бас энэ чи би тойрсон дугаарыхаа сэдвийг ячаад нэг хоёр хоног бодох хугацаа заримдаа өгдөг байхгүй би энэ дэ. Тэгсэн чинь би өөрөө маш их green гинэ red flagтэй хүн шиг санагтаад
өөрөө red flagтай суужиж
өөрөө red flag бүр toxic нэс юм шиг санагдчих банахдаад бас тэглээ. Гэхдээ одоо мэдхгүй.
Гүй харин яг наадах чинь бодохоор хойло нэг бит хоёр нэг юм өөрсдөө амар ногоон флагууд суудсан red флагуудыг шүмжлэх гээд байгаа юм шиг санагдчих магадгүй те. Гэхдээ бит хоёр ч ихсэн улаан байгаа гэсэн
хүн болгоно
те. Хүн болгоно те. Тэгэнгүүт би болохоор яг тэгж боддөө штэ. Одоо угаасаа ямар нэгэн үйлдэл те хүний харилцаанд гаргаж байгаа нэг хүний үйлдэл яг ингээд гой тунан таарсан байвал тэр нь бүр амар хөөрхөн үйлдэлч гэж болж байгаа байхгүй те. Зарим хүмүүс баг тэр үйлдэлд нь болж татгддаг энэ хүмүүс ч байгаа ш. Тэнгүүд сэрэн зүгээр ингээд пропорц нь алдагдаад баланс нь алдагдаад бүр too much болчихоор улаан луга орох гээд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр улаан ногоон хоёр гэдэг нэг юм оо нэг юм зураасны нэг хоёр тал шимшг тий.
Тэгвэл голд нь яг балансыг барьж чадсан нь юу юм биш үү? Хорон юм биш үү? Улбар шар юм биш үү? Улбар шар дээр яг харилцааны чинь асуудлуудын юу байна? Яг нь ногоон луга хэлбэгээд аль нь улаан луга. Тэгээд юу юм биш үү? Зарим нөгөө нэг хит ногоон чинь нөгөө талдаа бас ингээ хит улаан мэдрэмж төрүүлэх боломжтой шүү дээ тий.
Яг тэр нөгөө хүн хүнийх нь улаан ногооны хэмжүүр нь өөр гэж болно шүү дээ.
Одоо жишээ нь ингээд хит кэрэлдэг хүн байж болно шүү дээ. Тэр нь уг нь бол одоо кэрэл нь халамжлан ингэн тийг нь санаа тавина гэдэг чинь уг нь бол ногоон зүйл шүү дээ. Гэхдээ тэр нь ингээд тун нь хитэрч хэрээ нөгөө хүнээ нэг юм сонин контролдох гэж байгаа юм шиг. Эсвэл нэг юм сонин байдал үүсгэчих бас боломжтой юм байна тий.
Харин тийм дээ.
Тийм байна.
Ялтчгүй тэр баланс ин л асуудал юм шүү тий.
За тэгвэл чамд ингээд харамгц төрдөг зарим хүмүүс ч нөгөө нэг юм шууд тийм бол red flag энэ гэсэн юм байдаг ш. Чамд юм харамгц хэрэн заавал юм эсрэг хүстэн биш. Зүгээр харамгц
заа надаа.
Тий. Харамгц ингээд төрдөг за энэ ч тэ гэсэн юм байдаг уу?
Гэсэн юм уу? Боди до.
Тэгж бодчих.
Гэхдээ юу юм бэ наа? Уго ямар ч хүн биш зүгээр хосын юм дээр эхлэх яриа тэгэхгүй бол амар хэцүү асуултаа надад чинь гэсэн.
Амар бодчих.
Хосын юм дээр болохоор надаа яг амар том red flag гэж бодогддөг юм юу санагдаад идэв шүү дээ. Одоо нэг юм too much одоо ингээд юу гэдэг лээ. Эхний ээлж нь ингээд бүх юмаа ингээд 50% ингээд нөгөө хүндээ өгөх гээд ингээд бүр амар нэг ингээд байх явдал. Өгн гоё штт те яг нэг талаараа ингээл амар кэрлж юм за эсвэл ингээл ирээдүйн мөрөөд үгүй ингээл баг хамтдаа төсөөлж юм ч гэдэм юм үү те тэр нэг нэг талаараа гоё юм шиг боловч одоо өөрийн гэсэн одоо хүн болгонд өөрийн гэсэн юм хувийн орн зай хувийн баундри гэж байгаа штт те тэрийг одоо үл хайхран одоо тэрнлүүн хүртэл орж ингээд хайртай мартаж гэдэм юм үү те одоо нэг юм нэг зүрхэн гал хасаачаа дутан би шатаж хүн гэдэг хүмүүсэд ч нэг тийм ч гэж
нэг тиймэрхүү төрлийн
нэг тиймэрхүү төрлийн
гарч ирэхгүй бол гадаа ч хоноо
байна. Тэгээд салах юм бол баг амар болчих лөө. Тиймэрхүү юм надад бүр амар санагддаг байхгүй юу? Тэгэнгүүт одоо тэр чин бүхэл бүтэн одоо үнэхээр урт хугацааны тийм relationship те бүр гэрлээд ингээд гэр бүл мүл болоод явж байгаа тохиолдолд одоо чи сүултээ бүр амар тэнэг байхгүй те яг ямар ч өөр ин гисэн хувийн орон зай ертөнц сонирхол гэж байхгүй миний бүх амьдрал бол чи гэдэг нэг хүн тэгээд ивэл надад л амар сонс бүр за ред 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 гэж бодогдно. Тэнгүүд одоо тэр хүн нөгөө хүн маань ингээд мэдээж те надад хайртай дуртай гэхдээ өөрийгөө хүндэлдэг өөрийгөө хайрладаг те өөр ин гисэн үнцэнтэй тэм хүн байж би тэр хүн татдаг байхгүй тэрнээс шингээл бүх юм над руу тавиал ингээл чамгүй л бол миний амьдрал сүрэн бүрэн гэвэл тэгээс сүр ичтэй хайрал чи. Тэгэхгүй нөгөө хүн маань ингээд бүр сонирхол монирхол хүртэл буурна шүү дээ тэр ч тоо тий. Тэгэхээр тэр нь одоо угаасаа яг харилцааны анх шатанд шууд олж илрүүлэх хэцүү л тий. Гэхдээ нэг үлсүүд байд юм аа. Нэг амар хүн үгүй гэдээ тагтчих нэг юм гэрч үүдэнд ирчлээ мэрчлээгээс өсөөрөөд
гэж нэг завгүй байна гэдэг багт чинь байгаа газар чи явдчих
гэл тээ. Яг хөө тиймэрхүү нэг юм forceful те одоо нэг юм жоохон эмгтээчүүд үгүй гэснээр дотроо дуртай байдгийг гэж боддог эрэхтэй хүмүүс нэг тийм үйл хийд юм шиг байна. Тэгэнгүүт үгүй үгүй гэдэг ха дотроо дуртай л байгаа шүү гэж боддтой юм шиг. Тэгээ хүн үнэхээр үгүй гэдэг хахад хүн ингэ дайраад байвал ямар эргүү ар гэж барал бодогдсон шүү дээ. Тэнгүү тэр хүн чи өөрөө мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгэхгүй улаан цай хүнд амар тухгүй байхад ингээд улаан цай дээрээ дэвэл үнэхээр эдвлэг.
Чи гэрээ хагата зүрхэн гал асаалгач яав.
Зүрх ч арай асаж байгаагүй арай өөр л юм асчихсан. Лаач. Гэхдээ нэг тийм амар юу ядэн штэ. Нэрнгээсээ нөгөө эргэн тойрны ингээд иймэрхүү кейст очирчсэн найзууд энэ төр зөндөө байна. Тэгэд эн чи ир эмгүү те зөвхөн эрэхтэн л зүрхэн галасаагаад байт юм биш аа. Бас тийм эмгтэйчүүд амар их байна.
Тийм тэгэл ингээл бүх нуу нэг юм байх боломжтой боломжит газруудаар нь ингээд тагнуултаад гэх юм уу тэгээд сток хийгээд ингээд дагаад идэх юм уу эсвэл ингээд би одоо эсвэл амар өөртөө ихтэй хүмүүс юм болов би чамд ингээд сайн гэдэг ах чи. Чи одоо баг сүртэй ингээд ама хайшин те.
Чи одоо юунда
Юунда маяглаа та. Би чамд сайн бах хангалттай биш үү?
Тэнгүүд одоо яг энэ үйлдэл чинь сүултээ ингээд анхандаа ингээд харилцааны ихэнх үе дээр нэг хөөрхөн чимшигтэй хэрвээ тэр хүн үнэхээр надад таалагддаг хүн байвал за яхав те. Аа баг жоохон дуртай муртай байна шүү дээ тий. Тэнгүүд ингээд бүр гэр бүл мөр бүл бол яваад болоод эхлэхэр эн чинь бүр амар дамжирж штэ тий. Тэнгүүд одоо яг ингээ хувийн орон зай гэдэг юм байхгүй байна гэдэг чинь амар тийм токсик.
Надаас хүчрхийлэл рүү хөрвүүлчих магадaltaй юм шиг санагдаж байна.
Яг хүчрхийлэл
бас айгүй юу юм уу? Контролны юм уу?
Тий. Одоо тэнгүүд ингээл ямарч ингээд зөвшөөрлгүй байхад нөгөө хүнийхээ утсыг үзэх одоо яадын тий юугийн
юу юмс зүхийн
заа бүх юмийн контролтой байна. Чи сүултээ удаад тийм юм болж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэр бол анханасаа амар red flag гэж би бодчих. Хамгийн том red flag. Тэг жижиг сажиг юм зүнд байгаа хаа. Чи юу гэж бодчих.
Миний хаар болохлээр энэ нөгөө нэг иргэн тойрны хүмүүсийг айгүй юм юу яхаад дтдик. Хүмүүс айгүй муухай санагддаг. Ингээд нөгөө нэг левелд хуваагаад байдаг гэх юм уу? Тэнгүүтлээ одоо нэг юм ажиллаа хийгээл байж байгаа одоо тухайн одоо кафений зөвч ч юм уу эсвэл одоо тэнд ингээд хүмүүсийг алтраад унчих үед ингээд юм цэвэрлж байгаа хүн их ч юм уу ингээд айгуу дорт харцаад байдаг. Тэг өөрийгөө нэг юм жоох юм ингээд одоо мэдгүй.
Нэг юм нийгмийн статус
тийм ингээд тэр нь ингээд
ангилах гад
идэв. Ангилах гад идэв тэр нь ингээд ангилж байгаа юмнууд нь хүртэл амир нэг юм жоох өлөн.
Ай юу дрэм гоё хүмүүсийг молох бүр айгүй гоё юмаа.
Тэгээ одоо хайшаа ийм дараг байвал ухаантайгээ бодон гутлаа. Дараг байвал одоо юу гэе бодон гутлаа долгинод өгдөг. Тингүүтлээ өөрөөсөө ингээд статус баг гэж бодож байгаа юм тегээ. Тэр чинь гэхдээ амар ийм илэрхий байдаг шүү дээ хүмүүсээ. Зүгээр гудамжаар ингээд хамт талахч яхад л амар ойлгомжтой байдаг. Тэгээ тэрийг анзаарчих юм бол тэгэл хэдэн мянган царайлаг хэдэн мянган сайн сайхан хүн байсан ч гэсэн бүр ингээд оо май год. Шэдрэдрэд цухтагарай.
Тэнгүү тэр хүн чинь үнэхээр нөгөө нэг болзон молзон чамтай явж байгаа бол мэдээ чамд хамгийн сайн сайхан л гаргаж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд яг дараа нь жинхэнэ жинхэнэ инэр инэр өөрийгөө гаргаад дотоод хүнээ гаргаж ирэхээр тийм л хүн байхгүй тийм.
Аюул нэг тийм одоо ихэрхүү гэх юм уу? Нэг тийм зиндаар одоо Монголд зиндаар хаад одоо хаа холдох вэ дээ. Тэ ямар энэ
чинь хаашаа өөр хүмүүст томорсноо өөрийгөө кул гэдгээ одоо чамд харуулах гэдэг юм
аа. Одоо нэг юм лак маг гэж харагдах гээд байгаа юм
болоо. Чи эсрэгээрээ бүр өөрийгөө ямар жижигхэн гэдэг харуулчихсан.
Тарихчтай чаавастай нэг юм байна л юм байна да гэж бол шууд бодогдтук. Тэр ая муухай санагддаг. Тэр чинь ингээд нэг юм өөрийгөө нэг юм тусдаа газар авчиад тавьсан байгаад тэ тэр хүн тархинда. Нэг юм
өөрийгөө бусдаас дээгүр гээд
дээгүр гээд газар аваачуд өөрийгөө тавьцсан. Тэнгүүтлээ ингээд бустай ингээд одоо нэг юм харц марцсан байд юм аа нэг юм. Тэ хандлага яг хандлага байхгүй юу? Тэгэл тэр чинь ингээд бүх юмн дээр тийм хандлага үүссэн шүү дээ. Тэгэл хажуугаар ингээд явж аа хөрхийн ингээд гэр оронгүй хүмүүс байна тэ. Эсвэл нэг юм гуйлах гуугаад байж байгаа хүн байна. Тэ зүгээр л эсвэл ажиллаа хийж байгаа одоо хот тогтчултын хүмүүс байна шүү дээ. Тэр мэрэн л нэг юм гэж харж мардаг те амир би чи
тэг энэ хосын харилцаан дээр биш зүгээр ингээ ямар ч харилцаан дээр тэм зэн гаргаж байгаа хүн болэ юу те
тэг амир муухай ахгүй тэр чинь ингээл бүгд ирэл адилхан л хүмүүс үйдэж ингээл өөрөө хэний газар авч тавьж бавцсан амир дураараа тэр айгу муухай санагддаг тийм хамгийн түрүүнд юу нь бол анзаарах гэж боддог
тэг угсаа дөнгөж ингээ хамт том дэвж явах бас тэр чи айгу анзаарахдах боломжтой шүү дээ.
Тэр чин тэгээ бүр ингээ
хүнчгийн юм дээрээс л
мэдээ. Тусалж муслахын тухайч бодохгүй гэсэн байхгүй юу? Тэр чин тэгээ явандаа ингээ яах юм бол би өвдөх ч юм уу? Би эсвэл хүний амьдрал сонио шүү дээ. Дандаа л аптаун ч тий. Би ингээ айгу амьдралынхаа бас нэгэн доод үйт ч юм уу байж хахад одоо надруу
ингээ харцж ингээ харцах юм байна да гэж бодогдож
өнтөр тэр хүн бол дандаа одоо дандаа нэг хүнд амжилттай батлаж амьдрна гэж байхгүй шүү дээ. Хүн ер нь дандаа амжилттайгаар амьдрах бөгөөд хажуудах хүндээ тэр амжилттай батлаж ингэж тоогтж хайрлагтаж байна гэж үгээс байхгүй шүү дээ.
Тэгэхээр нэр нь ч бас ямар том red flag гэн тий. За өөр ямар red flag-ууд бидвэлээ харилцаан дээр ч юм уу.
Mommy stories.
Тэ. За мамис бойсын тухай ярьдаа.
За мамис бойс гэж одоо бас тустай англи л байна. Тэрнээс гадна бас нөө юу? Бүх юмд ялархаад байдаг хүмүүс.
Аа, тийм шүү дээ.
Тэр амьдрал
жоохон тэгчгээд идэжсэн.
Яг чи райнта байгаагүй юм чи одоо ингээ гайгүй. юм л ингээд амар ялархаад байдаг хүмүүс айгу хэцүү
байдаг. Хүний өмнөөс амьдрж байгаа юм шиг тийм.
Энэ ингээд заавал эрэгтэй хүн ине тэр гэсэн юм дээр биш, найз нөхдөд харилцаанд ч гэсэн айгу зовлонтой. Одоо нэг тэр хүнд ингээд бүгд сарив хийж тэр хүнд бүгд тэр үйлчлэх мэт ингээд аашлаад байл гэсэн үг шүүд бас. Эсвэл ингээд бүр одоо байгалийн давтагдшгүй хүчин зүйлэд байна тий. Нар гарах, бороорох, цас урах тий. Эсвэл тэр өвөл ингээд маш нартай байх ч юм уу.
Хинийг
ч буруутгах боломжгүй байхт чинь тэрэнд чинь түртээд хажуудлагаа хүмүүсийн вайб эвдээддэг. Йоо, йоо, йоо л гэдэг за. Амар хэцүү тий, яах юм бэ?
Тавьжуд байгаа хүмүүс нь бороо буруу
ингээд амар гоё би бороо мороог ингээд таашаадсан, enjoy хийцэн тэнд ингээд байж ахт чинь хажуудны хүн ингээд борооны лайтай тухай ингээд комплайнтэд баян бүх юм дээр комплайнт гэсэн байхгүй. Бүх юм дээр гомдлон гэсэн, оншихно гэсэн.
Бүх өөрт нь тарахгүй, таалагдахгүй юм дээр л комплайнт
хийгээд байх гэсэн. Тэнгүүд чинь ингээд сүүл рүүгээ ингээд нэрээ энэ бороо уудс арайч юм уу гэж яг бодохгүй л. Гэхдээ л амар юм түүхтэй шүү дээ хажуудны хүн тэгээд
очив. Зовлонтой шүү
дээ. Тиймэрхүү байдал. Энд чинь тэгээ заавал одоо дэйтлж байгаа, үргэж байгаа, яаж байгаа юм дээр гэлтгүү. Одоо жишээ нь би нэг охинтой хамт ажилладаг байсан заа юу. Шууд одоо жишээ татаж хүн ярьж интэр тий. Тэгэл өглөө ажил дээрээ ирчээл байж байгаа л ерөөсөө л нэг юм 11 цагийн үеэс эхлэх үйлсэн.
Эхлээд үйлсэн. Тэр энэ бүгд мэддэг
гэхээр. Тэгээд өлсөөд байгаа бол юм идэж гэхээр идэхгүй. Өдрийн 4 цаг хүртэл ойролцоогоор нэг 4-5 цаг гин турш өлсөд байгаа хаа яриал өлсөдэй тэгээ ёо тэгээ юм идээд ингээд түрхэн шиг дуугаа олоотхосоо гэхлээр идэхгүй амар хэцүү байхгүй тийм ч ингээд нэг юм байнга нэг юм өдөр болгон ажил дээр нэг хүн 4-5 цагийн турш ингээд
тэгээд ажил дээр байхад хэцүү биш тэнгүү тэр хүнтэй хамт амьдарч байгаа гинэ гэртэйгэн хүнд бол бас нэлээд хэцүү л
идэх тэгээд байж агаал нэг 4-5 цагийн үед нэг юм идчихэл тэгээл ядарч ятрал амар хэцүү тэр чинь ингээд нэг юм хажууд нь амар ингээд бүгдэл те ядарч яж болно өлсч яж болно яаж яж болно ийжж болно гэхдээ тэр хүмүүс ажлынхаа цагтаа ажиллаа хийх гэд тэнд бөөнөрөө урам зоригтойгоор зарим нь бүр үнэхээр дотроос те урам зоригтойгоор зарим нь ингээд өөрийнхөө тэр өдрийн ажлын ард гарч гад эсвэл айгу стресстэй ч юм уу хүн ажил дээр ямар ч байдлаар суучиж болно шүү дээ тэгтэл нэг хүн хажуудалт нь л гоншигнотой байл гэж бодохоор бүр ингээд ядгатай байна зү. Тэр надад бүр амар ядрагатай байдгүйсэн. Тэгээд тэсгүй би хэллээ шүү дээ. Би нэг тийм төвчлээтэй аж хүн биш.
Тэгээд гараа юм ичээч.
Хөөе чи тэгээд юм идээд ингээд дуугаа альтаа. Юм идээд дуугаа олооч юм ямар ядрагатай юм бэ? Өлсөөгөө би ч гэсэн чамаг даа өлсгөө дээ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр тэгээд ерөөсөө тэгэхгүй.
Тийм тий. Нэр хэцүү хэцүү хамаг энергиг сордог.
Тийм тэр мэрэгээ тэгээд юм чинь яа бодохгүй ингээд.
Тэгэхээр наач сайн уу?
Тий, эн чинь яг тэр нэг юм болгон дээр комплайнт их юм бүр яг нэг жишээ аах.
Тий.
Яг өөр олон жишээ байна л да.
Тэгээд юу? Түрүүн чи ярьжсэн нэг Mommy's Boys-ийнхээ тухай ярих
гэсэн. Аа, Mommy's уу? Mommy's ч юм болохоор. Гэхдээ гэхдээ яг ямрыг нь Mommy's гэдгээ бол сайн би бас ялгаад сайн битггүй л байна. Яг үнэн дээ. Тэнгүүд яг хөө зүгээр миний анзаарсан юмнууд гэвэл хариуцлага хүлээх үг гэх юм уу? Ямар нэгэн шийдвэр гаргах хариуцлага хүлээх
юмнаас
тэгээд зүгтдэг, бүх юмнаас зүгтдэг. Тэгээд одоо сэтгэл мэдрэмж юмнуудаа хэлхээс татгалцдаг. Магадгүй тэрийг бүр ялгаж таньдгүйч баг. Ингээд бүх юм нь ингээл өөрийнх нь оролцоогүйгээр шийдэгдчихэйдэг, өөрийнх нь оролцоогүйгээр үр дүн нь гарч идэг. Нэг юмсанда тэр хүмүүс чи амар юм эрхлээд амьдраад байгаа юм шиг хэрнээ нөгөө талдаа амар хор хөнөлтэй байгаа байхгүй. Тэр чин гэр бүлийнхэн нь асуудлаа шийдэж өгөөд байгаа хүмүүс насаар нь хамт дагаа явахгүй шүү дээ. Тэр хүмүүс хизээнийг цагт амьдрал дээр гад өгнө. Хизээнийг цагт ганцаараа байна. За бүр ингээд яах юм бол хизээнийг цагт шийдвэрэн гаргаж өгөө те. Хийсэн одоо балгын хойноос шүүртэй явж аав ээж хоёр нь байхгүй л болох цаг хизээнийг цагт ирнэ. Тэнгүүд ингээд тэр үед тэр хүмүүс шийдвэрч гаргаж чадахгүй, гаргасан шийдвэрийнхаа үр дүн хариуцлагыг ч хүлээж чадахгүй. Тэгээ амар шантрамхаа байдаг юм шиг бас надад санагдсан. Нэг юм болохгүй бол таячдаг. Болохгүй бол тэгэл орхичдаг. Нэг юм түүнээс нэг аймаа юм эрх таних. Одоо айл болгоныл хүүхэд болгоно л эрх таних байгаа. Тэр нэг шийдвэр гаргах юмн дээр л mom is boy гэсэн амар хэцүү байна гэж бодсон. Юус шийдэж чадахгүй. Ингээд нэг юм хин нэг хүн өөдөөсөн шийдэж өг хийгэл хүлээгээд байгаа хөөхгүй. Ягаад гэвэл амьдралын туршид аавч хоёр нүмнөр нь ороод бүх юм нэг нь шийдэждэг. Болохоор.
Тэгээл ингээл урсгалаараа л бийж идэх
тий. Тий, урсгалаараа л ингээл хүн клик гэл бийждэг.
Яа. Тэгтээ тэрийг одоо тэгт анх харилцааны анхан үеийнхэн яг яаж тэр флаг байна гэдгийг яг мэдхүү.
Тэр гихтээ бас жоохон урт хугацааны юм байна. Тийм. Аа. Урт хугацааны юм байна. Яг уу зүгээр гихтээ тийм анхны шатанд бол мэдхгүй юм байна. Араа нээлттэйгээр хамаг юмаа ярьч мэрдэг болцсон үед гэрих насаа баг хэр хамааралтай вэ гэдгийг л мэдэх юм уу?
Аа. Тийм ээ тийм. Гэхдээ тэгэл нэг урт хугацаанд хамт байгаа л өдөр тутамдаа яаж би авч явчих вэ? Яаж шийдвэр өнтер гаргахта өөр гаргаж ийн өсөл хүмүүс рүү банк залгаж ийн үү гэж өнтертэй. Тиймэрхүү үйлдэлэр л орон мэтгэл юм байна л дээ, тийм.
Аа. Тэгээ гэрээсээ гарах гэрлүүгээ орхоо хүртэл хинэн шийдэдэг байх гэдгээс юм шүү.
Тийм тий. Наадзах юм.
Чиний бодлоор mom is boys ямар байдггүй?
Миний бодлоор зүгээр яг чиний хэлдэг ингээд зүгээр хамарлттай болцоо та санхүү мөнгөний хувьд ч тэр тий сэтгэл санааны хувьд ч тэр ингээд бүх юмараа хамарлттай болцсон нэрээ бие даагаагүй тийм хүмүүсийг хэлэх юм шүү.
Тэгэхээр харин ингээд мөнгөний хувьд ч гэсэн тэр хүн нэмэлт дахиж орлого олох ч ямар нэгэн сэтэл төрөхгүй
юм шиг. Тэгээд ямар нэгэн хэцүү юм болоход за ээж аа байгаа юм чинь ч гэдэг юм уу тий байнгын нэг юм нэг газардах одоо юмтай. Аа. Нэг тийм хамарлалтай болсон гэх юм уу? Тийм хүмүүсийг хэлэх юм болов. Миний нэг одоо тэг яаж гэсэн манай Монгол тийм хүмүүс амар их байна тий. Одоо ингээд өөрөө ингээд шийдвэр гаргаад өөрөө ингээд гэр бүл зохиогоод баг мэдхгүй миний мэдхийн нэг амар хүмүүсийн нөгөө жишээнээс тий. Ингээд нэг өөрөө бүр ингээд их нэртэйгээ тгснээ ингээ 2-3 хүүхэдтэй болсон. Тгснээ ээж аав нь памперсыг авч өгдөг заяа. Тэгээ би ингээд окей, одоо тэгээд хүүхдүүдийнхаа памперсыг ч өөрөө авч чадахгүй юм бол яагаад 2-3 хүүхэдтэй болсон юм бол гэж ингээ дотроо бодсноо нэг юм хэлж чадахгүй. Окей гэж зүр дотроо жаажлалаа.
Заа заа.
Тэгтээ яг тэгэл хүний амьдрал янз бүрийн юм болдог байх л та. Тэгтээ л одоо мэдхгүй зүр наад захын тэр чин зүгээр тэгэхээр нас бид хүрсэн хүний хариуцлага өстэй тий. Тэгэнгүүт одоо нөгөө манай Монголд яг хөө нэг юм ингээл ээж автайгаа хамт амьдардаг нөгөө хамаатан садан ингээл бүх хүмүүс нэг дор байдаг гэдэг нь нэг талаараа гоё. Ингээд юусоо ганцаардахгүй ингээл хөөхт мөхт бараг хамтдаа өсгөлц чинь тэгэл ингээл ярдэ штэ. Тэгтээ нөгөө талаараа нөгөө яг чинь нөгөө баланс тунна хитрхээрээ нөгөө улаан ирээд хэсэг рүү яваад эхлэхээрээ тэр чинь
тийн шүү дээ бүгд энгийнхаа амьдралд би бүгдээрээ нээлж оролцсон
гэсэн тийм. Тэр чи бүр ёо амар. Тэрийгээ дагаад бүр асрах юм зовлон зүтгүр бүүн юм араас тоглож ирж байгаа хгүй тийм.
Тийм. Одоо хамаатан л хазаах гэдэг шүү. Харин тийг хасаха юун дээр яг төвлөр шүү аа. Өөр ямар red flag бай.
Өөр зааз. А тэр нэг энд ихтэй нөгөө нэг сүүл нэг тийм юу нэг томьёо гар нэр томьёо гарцсан шүү дээ англиар gaslighting гэдэг.
Аа.
Тэр gaslighting бас айгүй түгээмэл байдаг юм шиг санагт.
Gaslighting гэхдээ миний бодлоор одоо чинь gaslighting одоо нөгөөх нь юу? Manipulation хийхтэй.
Яг яг.
Manipulate хийх. Энэ хоёр чинь ер нь л надаа хөтөлцөө явж байгаа юм шиг санагддаг. Бөгөөд энэ бас тийм богино хугацаанд мэддэх боломж айгүй байгаа. Ягаад гэвэл manipulate хийдэг хүн gaslight хийдэг хүний угаасаа өөрөө насаараа тийм байгаа бол наанам гаргаад ирсэн маск байж л байгаа.
Гэтэ тэр хүн бас өөрийгөө би энэ хүнийг manipulate хийгээд байна да гэж ухамсартайгаар хийхгүй зүгээр л байгаа үйлдэл тийм болчдөг гэж магадгүй
бас тийм магадгүй бас боломжтой.
Тий,
зарим нь бол хэрэгэр ч тэрийг хийдэг, зарим нь бол өөрийнх нь зүгээр байгаа нь л тэр байдаг баг. Тэгээ gaslight-ийн ч амар хөгүн шттэ одоо ингээд чиний мэдрэмжийг хүлэн зөвшөөрөхгүй гэсэн юм байхгүй тий. чи ингээд одоо мэдгүй
хүмүүс тийм нэр яг газлайтинг гэдэг яг юу гэж ойлгодیں۔ Одоо миний бодлоо хэрвээ газлайтинг энтер гэж бас нэг сонсож байгаагүй хүмүүс байвал тайлбар өөрсдийнхөө ойлголтоор тайлбарлах байлаа.
Тийм. За миний бодлоор болохоор юм. За би ингээд им ингээд одоо цэвэр яг юм мэдрэмжэн дээр фактгүйгээр те эсвэл одоо яг ингээд бариад авсан бичлэг скриншотд юу байлин те тийм юмгүйгээр гэхдээ тэр хүний хандлага харилцаа ийм юмнууд намайг тухгуурлаад намайг ингээд нэг юм сонирм мэдрэмжүүд дээр ингээд төрүүлээд ингээд байлаа гэж бодъё. Тэгээ чирэгээ би нөгөө нэг харилцаанд байгаа хүндээ хэллээ гэж бодъё.
Тийм би ингээд ийм мэдрэмж аваад
байна. Ийм мэдрэмж аваад байна гэдэг ингээд байна. Тэгэхээр чи одоо өөрийнхөө үлгэрт итгэдэй. Чи хитрүүлж бодоод байна. Чи ингээд одоо баг галзуу солиотой юм уу? Эн чинь бүр ингээд сүүл рүүгээ те. Чи дандаа ингээд ийм жоох ийм интэй юмтай болохоор байгаа байдлыг өөрөөр ингэж хараад байна гэж ингэж буруутгал өгнө гэсэн үг. Миний мэдрэмжийг буруутгах.
Тийм. Сүүлдээ нөгөө нэг анх нөгөө нэг надад төрсэн ийм мэдрэмж энэ төргээ тэргээ хуваалцчихсан хүн чинь өөрөө
сүүлдээ болоод
тийм дуустдаг
тийм. Өөрөө сүүл рүүгээ нэг ийм сонин юм бодож олдох ч юм уу. Эсвэл нэг ийм тийм болж хувирна гэсэн. Тэгээд миний буруу болж дуусна гэсэн үг. Юу нь бол.
Тэр ялцчихв тэр хүн манипулат хийж байгаа байхгүй
тийм бас хийж байгаа байхгүй тийм манипулац ч юм болохоор нэг л мэдхэд тэр хүний хүссэнийг хийцэн байдаг.
Аа.
Нэг л мэдхэд
уг нь анхандаа өөрөө тийм хийхийг тийм шийдвэр гаргахыг хүсээгүйсэн. Тэгтээ ингээд ярилцаад ч юм уу нөгөө хүнтэйг ингээд нөгөө
шийдвэрт нөлөөлж
манипулац ч гэдэг нь монголоор баг тарих угаалттай.
Бараг л тийм.
Тэгэл угаагцсараа гал тэгэл нэг юм хийцэн. Тэгээд нөгөө найз майзууд ч юм уу эргэн тойронд нь нөгөө тэр хүнийг мэддэг хүн хүү чи ийм дургүй өстө чи яагаад ингэсэн гисэн чинь
мэдхгүй
тэгтээ ингээд энэ бол зөв сонголт би хийсэн гэдэгтээ итгэлтэй ямар нэгэн байдлаар зүгээр итгэл үнэмшилтэнд бүр нөлөөлцсөн тий
анхны санаа нь өөр байсан гэтэл ингээд хажууд нь хинэг манипулейт хийгээл гэхдээ тэр нь бас яг фактгүй яг намайг энэ үед ингэсэн юм даа гэсэн одоо скриншот видео одоо юу гэдэг тийм юмгүй
баримт нотлохоо
нотлыг гэхэл хэцүү гэж ингээд ярилцлаг ин туршаад одоо үйл хөдлөл одоо жишээ нь
тэгээ тэрийг бас нэг хин шүүхин гэдэг нь одоо харилцааны дунд нэг юм шүүхч аа нэг юм болох барьцсан энэний зөв энэний буруу гэж суужих цар цагаан байхгүй болохоор
тэр ингээд явцын дундаа нэг л мэдхэд би анхны санаанаас өөр одоо энэ хүн юм санаатай би юм санаатай байгаад өөрийнхөө санаан дээр ингээд яг юм чек байх гэжсэн чинь байна гэж өөрөө бодож утал нэг л мэдхэд энэ хүний санаа гарал явцсан байдаг тийм. Гэхдээ тэр нь бүр ингээд бүр хүмсрүүгээр ч юм шиг зэрн да. Гэхдээ энэ бол ингээд миний бодлоор амар урт хугацааны зүйл.
Тийм. Тэгэд энэ бас нөгөө яг зөвхөн хосых биш одоо найз нөхөд бас тийм гэр бүлийн харилцаан дээр бас амар байдаг амар токсик тийм жинхэнэ амар red flag үү тийм.
Гэтэ
яалт ч үнээр чинийлэр урт хугацаанд л мэддэг учраас яг анхандаа шууд цанаач red flag байна гэж хэлэхдээ амар
хэцүү. Тэр чинь ингээ амар боломжгүй тэр хэрвээ gaslighting хийж байгаа manipulate хийж байгаа бол тэр хүн тодорхой хэмжээгээр тэрийг одоо тийе өөрийнхөө тэр чинь бас нэг төрлийн амар чадвар шүү дээ.
Миний харилцааны амар ухаантай хүмүүс байгаа байхгүй юу?
Тэ. Хэрвээ тэрийгээ өөрөө бас би бас нэг мэдхгүй ш мэдтгэл гэж бодож байна.
Тэр хүмүүс үү?
Тэ.
Тийм тийм.
Тэгээ хэрвээ тийм л бол наана бол шал өөр масктай л байгаа.
Тийм. Одоо ингээд яг тийм хүмүүстэй хамгийн их хохрохч болдог хүмүүс нь жохон тийм зөөлөн характертай ингээд нэгт гэж за хуанттай ингээд хэрэлдэл ингээд эсвэл яди одоо багаас эсвэл нөгөө үзэл бодлоо нэг илэрхийлж сураагүй ч юм уу тийм орчинд угаас өсөөгүй ч юм уу тийм хүмүүс амар их тийм хохирогчт нь болдог юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгээл ялангуяа яг тийм манипулац центр хийдэг тийм хүмүүс ингл бараг өгөөш олгоо явж идэг ах уу амар сайд тий. Тэгээл харилцаанд одоо relationship-ийн хувьд яг ингээд нэг тиймэрхүү юунууд эмрэх
гэсэн. Яг л газлайтинг гэхдээ бүр ингээд яг хөө зарим манипулейт бол ингээд бас байж болохоор ч юм шиг. Одоо эрэг талаас нь манипулейт хийгээд тэр хүний хүрч чадахгүй юмд нь ингээд
сайн талаас
нь ингээд хүрэгдсэн ч байх магадлалтай шүү
дээ.
Тэнгүүд газлайтинг ч бүр ингээд баргалтай би чанд хайртай гэдэгт чинь чи ингээд ийм юм бодоод ингээд байгаад Гэл ингээл нөгөөдхөн сүүл рүү ингээл нэг жоохон маргаан ихлүүлсэн ч байл, эсвэл нэг юм би жоохон тухгүй мэдрэмж, уг нь бол тэр хүн чинь өөрөө сэтгэл санааны байдлаа нөгөө хүнтэйгээ ингээ ярилцаад те би ийм үе дээр чи ийм мэдрэмж аваад байна, ийм үе дээр чи би ингээд ингээд эхлэгчээснээр сүүл рүүгээ нэрээ энэ хүн надаа, энэ хүн надаа ийм амар хайртай байхад ч би яагаад ийм мангар балаа юм бодоод байгаа юм бэ те
хандлаж би ямар тэнэг хоггүй
байгаад өөрөө буруутай муруутай болоод дуусаад тэгээд нэг юуны бүр 90-ад оны юм уу нэг юм нэг газлайтингийн супер жишээ гэдэг нэг юу гэдэг бичлэг тэр нэг юм киноны хэсэг юм шиг байна заа яа гэхдээ амир инэттэй зүгээр яг тэрийг ингээ бийжүүлэх юм бол бодит юм бийжүүлэх юм бол газлайтинг гэж юу вэ гэхлээр ингээд ийм өрөөнд удлагынхаа өрөөнд дотор нөхөр нэг өөр юм хитэтэй байждаг байхгүй юу тэгсэн чинь эхнэр нь ингээ орч ирээ гэдээ ингээ харснаа амар шокнд ороод oh my god гэд ингээ тэгсэн чинь нөгөө эрэгтэй чинь гялс ингээ нөгөө эмэгтэйгээ ардаа ингээ нууч ингээ хаалгаа гаргачаад ингээ нөгөө эмэгтэй жоохон шокнд орсон байгаа тэнгуут ингээ тэр хооронд ингээс ингээ ормороо янзлаад нөгөө эмэгтэй найл үүш гараа автсан цай хамт исэн эмэгтэй тэгээ нөгөө эмэгтэй эхнэр нь
юу юм харсан юм шиг мэдрэмж
төрүүлж байгаа юм. Юу ямар гэд. Тэгээд нөгөө нэг их
юм ихтэй чи чи мэдрэл муутай юм уу?
Тэ өөрөөрөө орсон ч
ормор ямар амар юм.
Тэгсэн тэ нөгөө юм ихтэй чи сүүл рүүгээ өөртөө эргэлцэж байгаа байхгүй. Би юм харсан юм бахта. Гэд. Ер нь бол яг мэдрэмж нь энэ бол зүгээр нөгөө нэг юм видео болохоор
хүнсэн
юм бөгөөд ингэж биеттэй бийжүүлэн харагдахад ийм шүү гэж яаж олохоос биш яг нөгөө нэг цаадах санаа нь бол тийм л байгаа байхгүй
төрдөг мэдрэмж
өөрийнхөө мэдрэмж
болж өрөндөг процесс их тийм байгаа
даа байхгүй тийм өөрийнхөө мэдрэмжэнд эргэлзэн би буруу юм дээр ингэж байгаа юм бах та
тэгээс сүлдөө өөрийгөө мэдрэл муутай гэж удаа
дуусчихсан тийм өөрийгөө буруудах
ёо
тэгээд нөгөө хүн чинь тэр цаадалт бас өөрийгөө өргөх маш их юм хийж байгаа шүү дээ би чамайг хайрлаж байгаа би чамайг халамжилж байгаа хаад би чамайг одоо Монголд хилдэг хамгийн заваа өгвөл тижээж хахад те
ёо
үнэлээ
ёо
гэдэг юм гэхдээ богино хугацаанд харагдах red flag байх мэдхгүй боломжгүй бах тэрээ
гэхдээ яг бүр нэг жижиг сажиг нэг ойр зур үйлдэл дээр бас барих магадлалтайж магадгүйх те одоо зүгээр нэг юм яа тийм хамт хоол идээд кино үзэж ч юм уу гадуур явж байхдаа нэг тийм үйлдэл жижиг юм тийм кейс гарч болно шүү дээ.
Тийм. Тэгэхээр жоохон анзаарахтай. Тэрнээс гадна одоо миний их сайхан хэлэх дуртай байгаа. Бодогдуулсан л бол бодсоо гэсэн. Тэр мэдрэмж хизээ зүрдгүү байхгүй
юу? Тэр хүн яг өөрийнхөө мэдрэмжийг итгэж мэдрэмжинд бат
зогсох хэрэгтэй. Мэдрэмжээ таних хэрэгтэй. Надад тухгүй санагдсан бол намайг тухгүй байлгасан л гэсэн үг байхгүй юу? Түүнээс биш ингээд маш тухтай газар ингээд тухгүйг мэдрээд ах чинь тэнд харин нэг зүйл тухгүй л байсан байгаа байхгүй юу?
Тэгэл тухмар нэг юм болохгүйсэн болвол
тий.
Тэгсэн маш тий.
Тэгээд чиний мэдрэмж чиний энэ дотор болоод байгаа бүх зүйл одоо юу? Боломжтой бөгөөд үнцэнтэй. Одоо нөгөө нэг feelings are matter гэдэг шүү дээ. Одоо нөгөө нэг тэгэхгүй чиний мэдрэмжийг хинч үгүйсгэх хэрэггүй байхгүй юу? Чиний уурлах, инээх, баярлах, гомдох. Тэгээ тэр бүх мэдрэмжүүд чинь одоо хамаатай гэх юм уу? Хамаатай. Тэгэхгүй бол ингээд нөгөө мэдрэмжийг үүсгээд идэг. Энд чинь ингээл амар том газлайтай, амар том манипулятор байхгүй тий. Чи одоо ямар юм андаа юм ороод байгаа?
Тийм баруу юундаа сүржигнээд
байгаа. Юундаа сүржигнээд байгаа.
Гэх юм чи ирсэн юм уу гэж тий. Жирэмсэн юм уу гэж
тий. Жирэмсэн тий. Тэр бүр ихтэй эмхтэй хин ч
хамаагүй тий.
Тэрста мохо байдаг шүү. Тэгээд чиний мэдрэмж ямар нэгэн байдлаар хамаатай. Ерөөсө өөрөөхөө мэдрэмжийг битээ ингэж
үсгээрэ,
үсгээрэ, хэнийгэнд үгүйсгүүлээрэ тий.
Тэгэл байнгын тэр өөрийн мэдэрж байгаа мэдрэмжийг дараал ингээл үгүйсгээл байвал тэр чи хэзээ нэгэн цаг тесрэх шүү дээ
тий. Шүү.
Эсвэл одоо бүр тесрэхгүй тэгээд бүр бараг жинкнээсээ мэдрэл муутай болол тусах байх гэж
шүү.
Тий.
Тий.
Амар сайд шүү. Тэгэл одоо яг энэ саяны одоо бит өрийн ярьж байгаа энэ газлайтинг одоо энэ газлайтинг майтинг интернет гэдгийг одоо монголоор юу гэх юм бол энийг одоо орчууллаа сайхан хүмүүс түгэн дэлгэрүүлэх хэрэгтэй.
Газлайтингийн орчуулга нэрээ яад юм бол.
Газлайтинг гэдэг англиар өөрсдөө энэ үг нь айгүй шинэ хүмүүс айгүй хэсүүл үед ярьж мэрч ихсэн юм шүү тийм.
Яг уу гэхдээ 2 жилийн өмнөөс газлайтинг гэж айгүй их артикль уншиж байсан.
Тэгэл энтэй холбоотой бас яг нэг юм нэг тийм нэр том юу гэх юм уу нэг тийм юу яг нэг нарциссист хүмүүс байдаг байхгүй тий. Одоо яг энэ манипуляц хийж байгаа ч юм уу эсвэл нөгөө хүннийхээ нүгнээ ингээ доош нь хийж өөрийгөө дүүйлгэж байгаа үйлдэл бол яг нарциссист хүн үйлдэл байхгүй тий. Ингээд одоо нарциссист гэхээр би бол ингэж ойлгоод идэв шүү нөгөө одоо өөрийгөө ингээд бусдаас дээгүр яг өөрийгөө ингээд хүний дээд гэж боддог тий. Тэгэнгүүт одоо тэгэл байнгын ямар нэгэн одоо харилцсан яриа одоо ингээд ямар ч хүмүүсийн харилцаа чинь ингээд байнгын харилцсан яриан дэр ингээд өрнж байгаа шүү дээ. Тэгм ингээд найзууд ч гэсэн ингээд тэг дөрв тавуулаа ч юм уу за ажлын уулзалтанд дэр ч юм ингээд маш олон хүн оролцож байгаа бол хүн болгон эргэтгэж ярилцах хэрэгтэй тий. Хүн болгон эргэтгэж үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэгтэл одоо тэр дунд нарциссист зам ингээд маш давуу тийм хүмүүс байвал тэр хүн ингээд шууд тайзыг эзэлж идэг. Бусад хүмүүс ингээд юм хэлээ гэсэн ч хэлэх боломж олгодог. Тэгээд ингээд найзуудаараа ч юм уу тий ингээд нэг бүгэн дэ гоё инээ чанагаал ингээд суугаал тэгэл тарсан чинь эцээцэд би өөрөө надад зөндөө гоё сонирх ярих сонсайхан байна шүү дээ. Би бас найзуудтайгаа бүх юм болж гарч уулзчаад бас би өөрийнхөө сэтгэлийг хуалцмаар л шүү дээ. Тэгсэн чинь яг үүндээ зүгээр тэр нэг хүнийг сонсоор гаад ингээд өрөө дууссан байдаг. Тэ. Эсвэл ингээд ажлын хурал мурал дээр одоо ажлын нөхцөл тийм хүмүүстэй ажиллах амар хэцүү. Одоо тийм хүмүүстэй зөндөө ажиллаж байгаа хүний хувьд ингээд хэлэхэд юу яаж байгаа байхгүй. Одоо ингээд ямар ч ингээд зүгээр энгийн харилцаанд хүн нэг юм хариутай нэг юм өгөө аваатай байдаг шүү дээ. Одоо ингээл нэг хүн юм ярангууд нөгөө хүн аа окей мөхгүй гэж ярьчаад ингээд одоо дараагийн хүнийх нь ээлж чим өтерч одоо зүгээр нэг юм зүгээр хүний энгийн нэг сойлохгүй тий. Тэгсэн чинь ингээл зарим хүмүүс ингээл тасралтгүй өөрийгөө ярьсараагаад нэг хүн хальт нэг өөрийгөө ярих гал тэгсэн чинь аа за тэр чих юм тэгтээ би тэгээд гэл ингээл нэг юм бро май гош гэд нэг удаа манай бас нэг хүн байсан юм аа гэд Райнд тоор манай хүрхтэй хоёр ингээд зүгээр тэр хүнтэй ингээд анх удаага ингээд хальт танилцаад тэгээ би болохоор угаасаа тэр хүнийг нарциссист гэдэг юм мэддэг. Тэгээ ингээд би гэртээ хараад ингээд Райнд дандаа хилдэг. Йооста ингээд тэгээд гэл комплайнт ч байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд бусад юм ингээд сонсохоор амар гайгүй хүн багш шиг бахийн айгүй бүх юм болж бүтээлх шиг бахийн юу нь болдгоон болдоо гэж бас боддог байсан юм шиг байгаа. За нөгөөтөг чинь тэгэл зүгээр миний амнаас л энэ хүн ингээд гэл сонсож байгаа шүү. Тэгээ дараа нь жинкнээсээ бид нэр тэр хүмүүстэй ингээд нэг бүүндөө цугласан чинь зүгээр 30 минут заяа хальт нөгөө нэг юм хум авах гэж яхад ч үгүй нэг юм хальт ингээд цүнх мөнх гэж илүүний газраас аванга танд хүмүүсээ амжиг хуй хай сайн уу маа гэдэг ингээд яриа өрнүүлээд тэгсэн чинь тасралтгүй 30 минут ингээд үргэлж ярьчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүд ингээд анх удаага
өөрийнхөө үйл явдлыг ярих уу өөрийнхөө тухай
бүх юмэг өөрийнхөө бүх юм ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд гэхдээ зарим бүр түн маач өөрийнхөө бүр ингээд амар дэлгэрэнгүй детал метал бүр ингээд бит өөр ингээд харцараа би нэг барсна. Яв гэж гисэн. Тэгээд ингээд хамгийн амар нь ингээд яг тэр ярианы төгсгөлдөр айн ёо би чамаг одоо л ойлгож чинь яаж чи энэ хүнтэй ажилтiin ч гэж зүгээр 30 минут хамт байх райн зүгээр what the fuck гэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө юу яагаад тэг яг тэр 30 минут яриа өрнөхөд юу өрнсөн бэ? Бид хоёрын тухай нэг ч юм асуугаагүй зөө. Зүгээр өргөө л яриадс. Тэгэнгүүт ингээд анх удаага одоо Райнд бол тэр хүнтэй анх удаа уулзчихсан байхгүй. Тэгэнгүүт ингээд ямар ч энгийн хүн анх удаа танилцсан хүнтэйгээ нэг таньж мэдээ гэж бодоод нэг юм наад захын нэг юм юуны асуултууд асуудаг шүү дээ. Тим ч юм байхгүй зөө. Зүгээр ингээд боломж бололцоо харуул бушуух ингээд яаж ярих ярихынсэн л гэл явж идэх юм шиг нэг талаар ямар өрөвдөлтэй байгаа байхгүй.
Гэхдээ яг нарциссист гэхээр нарциссист ч юу юм болов гэж би бодоод байдаг шүү дээ. Өөрийгөө ярьж өөрийгөө өөр хүмүүсээр магтуулах одоо өөрийнхөө сайхан нэг байнга мэдрэх туфтаа.
Тийм.
Тэнгүү тэр хүний яран дээр одоо жишээ нэм дандаа өөрийгөө дүвэйлгсэн яраа юу?
Тийм үүлийн тийм дандаа өөрийгөө дүвэйлгсэн. Тэгэл өөрсдийнх нь амьдрал ямар л байдаг яасан гисэн тэнгууд ингээл ингээд хүмүүс ингэмэр юм мом гэсэн нэг тим яриа
наа бас уу
тий тэгэл окей гэл тэгэл за бүтээр юмлаа гэснээр тэнгууд одоо тим би тэгээ бодсон шүү яана энэ хүмүүс одоо тэгээ найз нөхд мөхцдөгөө суухаар нөгөө найзууд нь энэ сонсоод үжиж идэм болоо эсвэл чи дугаа агач гэж эсвэл хэлчихдээ болоо ч гэсэн мэдгүй ямар сонио тэгээ жоохон сайд ч юм шиг. Гэхдээ яг зарим тохиолдолд ингээд мэдээж тэр хүний сэтгэл зүйн байдлаас л болдог хэлдэг. Зарим үед би ч гэсэн ингээл амар ийм сэтгэл санаагаар унтсан ч юм уу те би ч гэсэн ингээл хамаг юм найзуудтайгаа хуулцмаар үед би ч гэсэн ингээл чамтай ч гэсэн уулцахаар ингээд нэг чамаа хүй хай гэхгүй ингээд хамаг ингээд стрессээ цацчихдээ штэ ч
гэсэн. Хойлоо бол ээлжлэн яг 4-4 цаг
яах юм уу штэ. Ээлжлэн цацдаг те. Тэнгүүд ингээд цацаж цацчихсан нэг за за би арайлах цацчлаа одоо. Энэ нь бас цацмаар байгаа байлгүй те гэд мэгээ те. Тим өгөө аваатай амдэрмэр штэ. Тэ тэгэнгүүт ингээд битгүй космосын харилцаан дээр тийм хүмүүстэй ингээд яваад ивэл тэгэл өөрийнх нь мэдрэмж бүх юм игнордог дулна, бүх юм үл ошоогдно, нөгөө хүнийг л бүх юмыг сонсон, тэгэл нөгөө хүнийг хүсэл мөрөөдөл сайн сайхны төлөө амьдрах гэдэг аахгүй баг тий. Тэгэхээр амар амар юу гэхдээ ямар амар амар юмнууд бид
юм. Харин тий айгуул нэг том том хуйлаа том гурван юм бариад авчлаа л таарын тий. Газлайтын баруун тусдаа дугаарууд болох сэдвүүд ч тий нэлээд том ингээд бүр айгуул. За буцаад юуны дейтийн хосын юу дээр. Би сая зүгээр нэг юм санчлаа. За. Орон цагаар л мессеж бичих.
Зөвхөн үү?
Зөвхөн. Надаа бүр амар сонин санагдчих уу?
Хинэ.
Хинэ. Зүгээр ингээд одоо за хаа нэгэн газар таарад өмнө нь таньдаг байсан байж хагаад бүр яг ингээд оо за яг ингээд танилцгээе танилцсан хүн биш үлээ шүү дээ. За тэгээд оройл намайг юу хийж байгааг сонирхох ч юм.
Тэр зөв зориг нь уу?
Зориг нь ойлгомжтой шүү дээ. Тийм. Гэхдээ тэрийг үнэхээр зориг нь тийм бол эсвэл хилээд нэг талтаа гарч ирэх таахгүй. Тэ?
Зориг морлого зүгээр
анханасаа. Хэрвээ үнэхээр тэр чинь бас айгүй анханасаа тодорхой зориг байгаа бол анханасаа тодорхой зоригоо хилээ тийм үг үгснийх айл нэг талд нь гарцсан амар шүү дээ.
Зүгээр.
Тэгэхгүй ингээд тийм оо би чамтай харна ингээд танилцаад ингээд юм яриад ингээд бай гэж айгүй удаа ингээд бодсон мац өнөөдөр ашгүй таарчлаа марчлаа гэд яриа эхэлж байгаа хүн бол зориг бол үг нэ өөрөөр сонсогдохоор байгаа ч тээ тий би чамтай ингээд тааралдаад юм яриад байхаа хүлээж исэн хүн юм шиг болчихж байгаа хгүй тэр хүн чинь тэгэхээр аа заамаа гэд тэгэхлээр чин тэр чин илүү би нэгэ таньж мэдээ гэсэн эхлэлтэй зүйл байгаа ч тээ тий тэг би харин ингээ гайхаад анханасаа юу яг юу ярьлаа би одоо ингээ гайхсан бүх
юмнуудыг чи бүр өөрөө гайхаж юм
тийм би өөрөө сүүл рүүгээ гайхаад тэгээд одоо сайхан синдэг хэлбэрч шилдсэн байна тэгхгүй л энэ ч амар юу гам бичнэ ингээл нэг юм одоо юу л гээд бодцсон энэ гэж бодож бодоо
юу л гээд
тийм тохиолдол байдаг байхад тийм өөр ногоо нэг амар олон гэхдээ эмхтэй хүмүүс октод энэ төр ярьдаг шүү дээ. Эрэгтэйчүүдэг амарч зодооны түүхэ ярьдаг гээд.
Аа, эрэгтэй хүмүүс үү?
Тийм. Нэг ингээд уулзаа танилцаад ингээд явах
тийм үү?
Амарч зодооны түүх ярьдаг гэж надтай бол гэхдээ тийм тохиолдол нэг таарч байгаагүй.
Одоо яа гэм би ингээд хүн амт зодсон гэж ярьдаг.
Тийм, зодсон нөө найзуудтайгаа зодоо хийгээд хүн зодсноо ингээд амар юм баатарлагаар ингээд яриаддаг гээд.
Би бол айгүй тийм мужик шүгэ тамааш.
Йоо.
Тийм мессеж өгөхгүй юм тий.
Тийм мессеж өгч мөхөхгүй даам уу? Нөгөө лаг юм хүчрхэг юм маскулин гэдгээ ингэж яах гэдэг юм уу? Тэг чинь гэхдээ надаа хэрвээ тэгээд байла амира ингэ байжсэн нэг хүн амтантай зодолтой хэлэх үед альч гэж удаан цэдэг. Тийм зодооч бодооч хүн гэхдээ гой санагдах тохиолдол байх юм уу? Юу юм?
Уу яг нэг бас доож өгөх нэг юм зодуулж яснаас л ирэл галцаг шнээс.
Come on.
Тэгвэл би ингээд зодуулаад гээд тэгвэл зүгээр заасан явъя гэж шнээ.
Зугтаач болно шттэ зодоон бас.
Тийм тий. Эсвэл зүгээр зодоон анханаас оролцохгүй ч жилэн тий. Ятрахт.
Зодоон анханаас оролцохгүй ч болно. Уран зураг зодоо хоёрыг чи холоос харахад их зүгээр гэж байна шттэ. Өөр заа зэргийн тойрны
өөр чи ямар тийм юу дүүлээ. Одоо тэр нэг хамгийн амар red flag мэдээж ингээд жижиг сажиг хүн болгоно л сул тал байгаа тий. Зүгээр хамгийн red flag гэхээр миний бодлоор хоёлаа угаасаа яриад байгаа юмнууд дандаа урт хугацаанд маш тийм амар токсик байх, хорхонолттой байх магадлалтай юмнуудыг л юу яриад байгаа юм биш үү тий. Тэгээ тэрийг анханаас аль болох эртхэн яаж олж илрүүлж таньж арах хэмжээ авах болох уу ч гэдэг юм үү тий. Тийм яриад байгаа.
Тэгэхээр бас яг энэ дээр юу юм биш үү? Өөрийнхөө нөгөө нэг хил хязгаарыг тогтоох юм биш үү?
Хүн болгоно. Одоо хүн болгоных өөр л байгаа шүү дээ мэдээж тийм. Бид хоёрын бас зарим ярьж байгаа ямар тэнийн гэж ярьж байгаа юм зарим хүмүүсийнх асуудал биш үү гэж магадгүй үчиж болно
шүү дээ тийм. Тэнгүүд өөрөө өөрсдийнхөө эхлээд хэл хязгаарыг тогтооход тийшээгээ хэнийг оруулах уу, хэнийг ойртуулах уу гэдгээл
яг энэ яг хэл хязгаарын асуудал.
Аа тэгээд энэн дээр бас нэг юм саяхан нөгөө нэг би орой нөгөө нэг ажиллаагээ суугаа YouTube дээр подкаст энэ төр тавиад ингээ суугаад нөгөө хантай ганцаараа ажил дээр ингээ байгараа вэр өгөө. Тэгсэн чинь нэг Монгол подкастн дээр нэг сэтгэл зүйчин подкаст өгч байсан. Тэрнэр ингэжсэн. Тэр надаас айгүй зүгээр санагдаад. Одоо ингээ харилцаа болгон хосын харилцаа болгон ингээ ямар нэгэн нэршилтэй статустай байгаа штэ. Ин relationship чинь ингээд те үерхэж байгаа, болцож байгаа. Аа гэрэлсэн. Сүй тавьсан ч юм уу те. Тэнгүүд ингээ хүмүүсийг статусандаа тааруулж байгаа ч гэсэн санаа байсан байхгүй юу? Одоо дөнгөж дэйтлж байгаа хэрнэ? Дөнгөж одоо нэг юм 2-3 кофе уугаад ингээд те би нэг ань таних мэтг гээд байж ахта аль үшээл одоо тэр ихтэй тэр эрэгтэй нь аль үшээл бүр ингээл одоо гуугаал тэрэн зөвшөөрөөл ингээл өөрийнх нь болцсон эмхтэй шиг ингээл хэлгээ царал үн ингээл ягаар хардаал те эсвэл ингээл өмчрөхөөл ингээд хэрвээ
үнээр наач айгүй гоё санаа нь
те өмчрөхмөр байгаа бол ав
өмчрөхмөр бол ав суучаад өмчрөх
тэгээд
гүн гэхдээ суугдсан ч гэсэн өмчлөх эрх байхгүй байдаг байгаа.
Тэнгүүд одоо чинь бас ингээл октод ингээл дүнгүйч үерхчээж л тэр хүндээ одоо хамаг юм аа зориулаа. Хоол унд барьж үгээл. Бараг хувц хунрыг нь угааж өгөх гээл. Ээжийнх нь оронд ээж болох гээл. Тэ?
Нэр зүгээр үерхлийн үечиг бас гоё штэ. Ямар ч би биендээ үрэг хариуцлага хүлээх юм байхгүй зүгээр хамтдаа enjoy тэ.
Тэрийг яг та хоёрын үерхлийн
гоё enjoy хийлтий тэ.
Үерхлийн харилцаанд ч мэдээж өөрсдөө ч нэг юм үнцэн value байгаа штэ. Мэдээж үерхэж байгаа энэ relationship гэх юм бол би биенэ араар тавихгүй байх хэрэгтэй тэ. Яг нэг юм хостой
мэдээж зүгээр team байна гэдэг хүлэн зөвшөөрөл тэ.
Тийм. Аа эсвэл зүгээр ингээд дэйтлж байгаа бол тэр хүн чинь бас цаанаа өөр дахиад 2-3 хүнтэй дэйтлж явах боломжтой шүү дээ. Тэгэхэд чинь зүгээр л нэг юм хоёр тэр хүний ярьж байгаа бас яг тийм байгаа байхгүй. Кофе ууж салчингуутлаа л
дараа нэг өөр хүнтэй уужсэн чи алнаа.
Эсвэл ингээл нөгөө нэг яасан оройчтын гэр орондоо хараач мэрэч. Яс их гарч орт юм уу тийм ч юм уу те. Ийм хувц өмслөө мөмслөө.
Гэтэ тэр нь бас дуртай хүмүүс байх шүү дээ. Тэгж мэгж хилүүлэх дуртай.
Хараач мэрэч гэвэлхүү.
Тий. Хүмүүс чинь нөгөө нэг шүн мөн ингээд гинт ор чатмадар урж ирсэн юм. Унтаач мунтаач гэж бичсэн.
Хаяа болчихо.
Гэми тэр
чинь бас ихтэй тунаа тарахгүй л тэнэг үсттэй.
Харин тий.
Тий.
Бас яг л тэр тунгийн асуудал тий.
Тий.
Гэтэ наача айгүй зүтэ зүв. Асуудал.
Тий, зүгээр ингээд
үнэхээр санаа тавьж байгаа юм.
Тий. Санаа тавьж байгаагаа илэрхийлмээр байгаа л тий. Болгоомжтой хараарай л байхд болох байхгүй юу? Тэр чинь ингээд насан турсан хүн одоо энэ чинь ихэнх нь л тэгэл насан турсан хүмүүс сонсож байгаа шүү дээ. Бүгдээ бүх хүмүүс л насан турсан хүн өөрөө биеэ яаж аваад гэртээ харахаа өөрөө мэдчихэж шүү дээ. Тэрэнд нь ингээд тий хитээс харах юм. Эсвэл нэг цагийн дараа болоогүй л байна уу? Ч юм уу те харихгүй мó ч юм уу те нэг юм санаас овоод байгаагаа амар юм сонин хартай байдлаар ч юм уу нэг юм сонин контролтх гээд байгаа байдлаар лавдаг илэрхийлээд байл би л байна
тийм шүү дээ тийм ч бас red flag л
байна те тэгээ харин яг статусндаа тааруулж нэгнээсээ юм хүсэж нэгэндээ бас статусндаа тааруулж юм өгч ямар байна
тийм шүү дээ
гэдэг юу надаас айгу
тийм байна
юу санагдсан
тэг ямар ч статус хүмүүс л яах
Тийм ч айгүй шүү.
Статус хүмүүс бас байдаг аа.
Түүнийг чинь одоо situation ship гэж нэрсэн байдаг.
Situation ship битгүү хүмүүсээ л тайлбарлаж өгнө өөрөө.
Situation ship уу?
Яг relationship гэхэд relationship.
Relationship гэхэд relationship биш. Зүгээр танилцуулж юм уу гэхээр танилцуулж биш. Хосууд юм уу гэхээр хосууд биш, танилцууд юм уу гэхээр танилцууд биш.
Аа.
Юм шүү.
Тэгтээ одоо ямар нэгэн харилцаатай гэсэн үг.
Тэр situation shape-ийн хүмүүс л тэрийг мэдсэн шүү.
Бусад хүмүүс тодорхойлох аргагүй.
Тодорхойлох аргагүй шүү.
Гэхдээ тэр хүмүүс нь ч баруун мэдэхгүй юм шүү. Харин өөрсдөө
тодорхойлчихгүй л хөрхи хичээж л яваа хүмүүс.
Юм болов.
Гэж л бодчих та.
Тийм ба.
Би гэхдээ жоохон юу интүү юу ер нь бас жоохон хитрхи ингичдэг. би үнэхээр ингээд нэг хүн
надад өөр өөрөө төлөхтэй.
Тийм, миний red flag бол би ингээд хэнийг үнэхээр надад ингээд таалагтаад, гэхдээ ингээд намайг таалахгүй бол би тэнхтгэхгүй л дээ. Тэр чинь ингээд харилцсан ингээд би биэндээ таалагдчих авьяа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ингээд янгуут би ингээд нөгөө нэг амар сони би хоол хийж өгөх гэсэн дээ.
Манай нэг найз байд нөгөө зургийн зурчих гэдэг нэг шүү. Таалагдсан хүнийг зур зурчих гэдэг те.
Нэг юм халамжилмаар санагддаг.
Ааха. Чиний хайрыг хилэмж өгөхгүй.
Тийм. Халамжилмаар санагддаг. Тингүү тэр чинь ингээд би өөрөө айгүй заримдаа айгүй бие бэрдэг байхгүй.
За болохгүй шүү, болохгүй шүү гэдэг.
Болохгүй шүү, болохгүй шүү гэдэг. Тэгэхгүй л энэ чи яг нөө статусанда багтахгүй байхгүй
чи. Тийм дээ. Гэхдээ ямар статусын хүмүүс нэг үүндээ хоол хийж өгсдөг юм бол гэжсэн. Сууц юм.
Гэхдээ бас бибиндээ би үгүй баха. Бас бибиндээ хоол хийж өгөө дэйтэлч бас болно шүү дээ.
Тийм шүү.
Минийх бол би жоохон өөртөө ингээ заримдаа өөр өөртөө ядрагатай санагдаад байгаа байхгүй. Би нөгөө хитрхи халамжилж ингээд оолыг хийчих гэтдэг.
Тэгэхээр чи яруу зүрх мөрх асаагаад дунд нь
орилог өгдөг тийм шүү. Ингээд зүрх асаагаад
тэгээд
өөрөө ингээд сум болцсон. Аа юу
тэгээд дундаа ингээд хоол өрцөн. Гарч ирч энийг идэхгүй шатлаа.
Яа. Тэгэж өө тэр чи гэхдээ би аюу тэгэж халамжилмор байх гэдэг чинь би эхтэй хүний хойноос гүйж аа гэсэн үг биш үү?
Тийм
тийм. Би бол одоо мэдхгүй чигдэхгүй.
Red flag дээр өөр нэрээ юу бас нэг юм юу гэдэг те юм мөнгө зөнгөтэй холбоотой red flag үз байдаг те гэж хэш.
Аа байна байна байна. Вэшро тирэс
тэр мөрөж байгаа шүү. Тэгэл нөгөө нэг анханасаа уулзч мулзж явахд бол тэгэл илэрхий.
Би те
хүмүүсийн яг яаж ямар үйлдэл гаргах чинь гэдэгтэй холбоотойгоор.
Тийм. А хитрхийн үрлэгэн хүмүүс бас юу шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Тийм.
Тэгээд дараа нь ингээд сууж муучаа тэгээд хамаг гэр орныхоо мөнгөийг цацаад ивэл хэн ч үгүйс.
Тийм. Хитрхийн үрлэгэн ингээд байгаа хүмүүс бас амьдрал санагддаг.
Тийм. Ингээд. Бас хит амар нарийн хүмүүс цэцүү тий.
Тийм.
Йоо.
Амар тооцоотой юу?
Тийм.
Нарийн гэхээс илүү амар тооцоотой. Тэр бас жоохон хэцүү.
Одоо юу л юм да.
Одоо сурчургуу даалгах гэж чичрээд тэ хүмүүс.
Тэр чинь тодорхой юм флаг л юм да
тий.
А өөр бас нэг юу байдаг штеп. Одоо нөгөө анхныхаа уулзалт муулзалтан дээр шууд ингээд бүр ухчих байгаа юм шиг согтчдаг.
Аа
тийм хүмүүс амар хэцүү тий. Йоо
эсвэл ингээд уулзсан муулзаа гэснээр согт жоохон халамцуу ирж мэддэг ч юм уу тий.
Харин тий. Тэнгүүд одоо эсвэл хашийн уухаараа зөргмөрөг орд юм болов уу гэсэнээс.
Тийм зөргөттэй тэр хэмжээний зөргөттэй хүн ирчтэй яг байдаг тийм биз дээ.
Заавал нэг юм гадны нөлөөтэй
зөргөн гарч идэг тийм. Орч гарч идэг нэг.
Тэнгүүд одоо нөгөө яг энэ тэрнтэй холбоотой нэг амар том байдаг нэг зүйл одоо надад юу санагдаад байна шүү дээ. Бас нэг найз байдрахт. Одоо ингэ ямар нэгэн ийм чухал ийм сериосны асуудлыг ярилцахдаа ингээд шууд өөдөөсөө хараад ингээд чи би гэдэг ингээд ярьж чаддггүй дандаа тийм юмнаас ингээд зайлс хийдэг айдаг тэгэнгүүтээ одоо тэрэнд яг сухтумхтууд нь ч юм ингээд айгүй тийм буруугаар илэрч гардаг. Тэр чинь айгүй амар токсик үйлдэл байгаа байхгүй тий. Тэгэл угаасаа ямар ч харилцааны төвшөнд тэр хоёр хүн чи ирүүл ухаантайгаар би өөдөөсөө харж агаад шийдвэр гаргах ёстой үстэй тий. Тэгээд одоо мэдрэмж зэдрэмж ярд юм уу яад эсвэл дараа дараагийнхаа степүүдийг ярилцдаг тий. Зүгээр нэг юм нас бид хүрсэн хүмүүс бол тий өөдөөсөө хараад тэгэл ярилцах чадвартай байх ёстой шүү дээ тий. Тэнгүүд яг тэгэл тэр нэг сухтуудаа амар ингээл залхаал ингээн тэг ин амар сүр сүр юм яриад идэг. Тэр бол амар red flag.
Тий тэр чин тэгэл яг нэг шийдвэр гаргах чадамжгүй. Хоёлаа нэг найз яриад байна уу? Туслаа өөр найз яриад байна уу?
Би ч бас зөндөө тийм найз байна гэж.
Бас нэг найз байна.
За.
Ингээд
найз байна гэсэн өөртөө хамаг юм яриад идэг.
Манай нэг найз.
Манай найз үт юм аа гэсэн.
Тэр найз болохоор юу? Бас ингээд байжснаа согтуудаа ингээд аюу юм бас юм юм ярьж мараад ингээд дүгнэлт мөгнэлт дүгнэлт үр дүн одоо юу байдیں۔ Тэ шийдвэр мэдвэр энийг тэр юмнууд ингээд гараад эсвэл ингээд дотроо байгаа юм уур бухимдал хамгийн юмнууд ангичаад маргааш нь самдах.
Тэгвэл өөр найз байна. Би тэгтээ ч юм уу хэнийг ярьж мэдчихлээ.
Хойл одоо ингээд найз руу орчих юм байна тэ.
За одоо шууд ингээд гоё найз руу өргөжлөө.
Тэнгүү тэр чинь ингээд нөгөө нэг уурлахт нь ч юм уу яахт нь ч юм уу ингээд нөгөө хамт байгаа хүмүүс нь реакцлаад эсвэл уйлахт нь бас ингээд шаналаад хамтдаа зовж мовоод ингээд
бүх юм болчихсон.
Бүх юм болцмаа штэ.
Бага юм болчихсон штэ.
Маргааш санахгүй цаа. Тэг нээрээ ингээд тэр чинь ингээд амар давтамжтай олон ингээд нээрээ санахгүй байгаа юм уу? Санахгүй царайлаа
үргэсгээд байгаа юм уу?
Гэдэг нь амар ойлгомжгүй. Тэгснэ нэг тийм учиргууд хихтлээ хэмжээний
уус юм
уу? Уус юм уу гэхэр үгүй.
Дурс хийдэг юм биш үү?
Иргэн тойронд нь байгаа хүмүүс момус ингээд шийдвэр гаргах чадамжтай хэмжээний л байцгаж байгаа шүү дээ.
Одоо нөгөө өмнөх өдөр нь өөрөө ингээд амар буун драма хийцэн. Тэгээд зэрнээсээ ичээд санахгүй царайлаад идэв юм биш үү?
Өстой тэр хүнээ тархан дотор орж үзээг болохоор мэдхгүй.
Найзууд ирээд флаг.
Найзууд ирээд флаг байна. Нэг юм байна. Хамт байхаараа зүгээр. Хамтдаа өөр хүмүүстэй байхаар өөр. За тэр өөр хүмүүс
нэр зөндөө байдаг
тийм дөө. Тэгээд ингээд магадгүй тэр
тунд хамтдаа гэдэг нь одоо ингээд чамтай хоёулахнаа байх та гэсэн үг.
Тий. Бид хоёулахнаа байх та юм уу? За эсвэл нэг юм
найзуудын хүрэл дундаа ч юм уу.
За нэг усрээд нэг 3 4 хүнтэй ч юм уу байж ах та ингээд зүгээр.
Аа.
За тэгээд эсвэл ингээд нөгөө нэг 3 4 лээ ингээд гадуур мадуур ингээд байж байгаа л нэг юм өөр хинийх нь найзууд гэж нэг мэтгэж эсвэл заримдаа ингээд олуулаа олчдаг шүү дээ. Тэнгүүт ингээд өөр.
Бас нэг өөр хүн гараад ирдэг.
Тийм. Энэ нэг өөр хүн гараад ирдэг. Тэгээ тэр нь ингээд надаа би ийм юмд гэхдээ амар соргог бөгөөд надаа бүр амар хөгийн санагддаг байхгүй.
Аа.
Нэг юм найзууд дээрээ гიშгэж өөрийгөө дүвлэх гүйддэг.
Оо тийм.
Тий. Одоо ингээд би найзуудаас илүү хөөрхөн гэж бодож болно шүү дээ. Бод болох байхгүй. Гэхдээ би хөөрхөн эн царам утаагаз.
Цагуул харьцуулж марцуул.
Харьцуулж. Тэгээд нөгөөдхийгөө жоохон хийнгүйгээр дээр гიშгэд дээш гарах гэдэг.
Тэр бас нэг тийм комплекстэй л хүмүүс хат тий.
Тий. Одоо нөгөө бүх attention минийх гэдэг аахгүй юу? Тэгээд attention авал та тий. Тэнд ингээд хэний ч attention-ыг авах хүсэлгүй би зүгээр тэнд байж ирсэнараа. Жохон дормжлогдчих идэгч юм.
Зүг зүгээр ингээд сууж ирсэн.
Тий.
Гинт амьсана.
Гинт айгүй.
Окей, гэрчтэс.
Тийм мэдрэмж гэхдээ ингээд айгүй зарим хүмүүсээс сайхуу гардаг. Энэ ингээд ганцхан хүмүүний жишээ биш, нэлээд олон.
Бас түгээмэл байдаг.
Тий.
Тийм
тийм. Аа бас энэний дахиад нэг өөр хувилбар нь юу вэ гэхлээр би хүнтэй юм ярьж хахад дундуур маш цавчин орчирдаг. Та хоёр л юм ярьж гин үү гэсэн шиг хууя намайг хараа би энд дан 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 та хоёр ч юм яриад байгаа мó да намайг хараач те гэд байдаг.
Тэг чи тэгсэн нэг талаар аим бүдүүл үлдээ. Хүмүүс юм ярьж штэ.
Тий. Би энд хүнтэй юм ярьж штэ.
Тий.
Тий. Тэнгүүт ингээд бүхэн тэр хүнтэй л бас л энэ нэг attention авах хөлбөр ахгүй.
Яг ингээд
тэнд байгаа
нийт тунд заавал анхаарлын төвд байх нэг тийм комплекстэй л хүн бодог.
Тий. Тэнгүүт ингээд тэнд байгаа 7-8 бүхэн л тэр хүнээ л ярихыг сонсож тэр хүнээс л асуулт асууж тэр хүнтэй л ярилцах хэрэгтэй байгаа хэрэг. Тэгээ би тэнд нэг attention авах юусоо санаагүй л байж байгаа л яах вэ тэ нэг хажуутлахаа хүнтэй сонин сайхнаа ярьчингууд л тэндээс босч ирээл тойрч хурч ирээд цонцоо гэдэг. Гэхдээ энэ attention булаацалтах юу айгүй өөр өөр төрлөөр
илэрдэг
байна. Илэрдэг. Аа зарим одоо ингэ гэхдээ бүр нэг юм олон молон жилийн өмнөх юм бол ингээд юу тэнд шууд драма үсгэдэг.
Аа шууд уу?
Шууд бүх анхаарлыг өөр төр авах гад. Драма үсгэнэ. Эсвэл амар хурцаар гинт үйлдэх ч юм уу. Эсвэл ингээд бүх хүнээр өөрийгөө хэрхлүүлэхэд тасарч өндөг ч юм уу.
амар классик хүмүүсийг анхааралтай авах арга юм шүү
те. Тийм хуу яана чи зүгээр үү алийн малийг игүүлэх гээд ингээд
кэрлүүлтэй.
Кэрлүүлэх гээд 1-2 минутын өмнө зүг зүгээр байж ирсэн аа шууд нүдэн дээр л тэнд.
Одоо тийм ч амар классик хүүхдүүдийн томчуудын анхаарлыг өөртөө татах арга үзтэй нэг өвдсөн нэг юм ямар нэгэн байдлаар ингээд ханиад төрсэн ч юм уу эсвэл нэг юм гимтэж бэрцсэн гэж томчуудын анхаарлыг өөртөө татдаг. Тэр ч үгүйс хүүхд толгоны хийдэг үйлдэл шүү дээ баг тий. Тэр яг нэг тийм л үйлдэл гаргаж байгаа л том хүн байгаа байгаа байхгүй тий.
За иймэрхүү attention булаацалтдаг хүрээллийн хүмүүс бас байдаг. За чиний жишээ.
Миний жишээ юу?
Амар амар ярьч
да. Амар ярьч нь ёо. Яа н хойлонгийнх ингээд сонсон бидний иргэн төрний найз та хоёрстэй намайг яриадсан намайг яриадсан
хэвчээ. Өөрсдөө бидээ сайн л үзтээ. Өөрсдөөгээ энэ хүртэл мэдсэн та бүгдэд хай.
Ямгийн амар нүрсдөө баг мэдж байгаа хөө. Мэдхгүй байгаа гэж үү? Надаа болохоор одоо нэг юм найзын red flag-ийн нэг маш том зүйл юу санагдаад байдж шв. Одоо нэг юм үнэхээр намайг найзаа гэж бодож байгаа хүн бол тийм үнэхээр миний сэтгэл зүрхний найз бол ингээд надад ой сайхан юм тохиолдсон үед миний өмнөөс над чиг баярлах хэвээр шүү дээ тий. Тэгэнгүүт ингээд атархаад идэх ч юм уу нэг тийм
хүмүүс байдаг. Бүр амар.
Тэгэн тэр нь угаасаа улаан цай хүн баярлж ин атарах шин угаас нүдэн дээр нь ил байгаа шүү дээ.
Царайн дээр нь ил.
Тий, царайн дээр нь ил. Тэгэнгүүт ингээд эсвэл одоо байгаант л тийм байд юм уу мэдхгүй нэг тийм хүмүүс байд юм. Тэгэл би За энэ хүн намайг бол найзаа гэж боддог юм байна. Тэ би ингээ гой сайн сайхан юм хуалцчихад баярлж чадахгүй байгаа болоод тэгээд яах вэ тэгэж гэж тэгж бодогцдаг. Тэнгүүд одоо нэг юм одоо зовлон бүгд дээр ч гэсэн баг адилхан байхгүй тий. Тэр одоо намайг миний өмнөөс баярлж чадахгүй байгаа хүн бол би очио зовлонгоо ярихад тэр хүн наа эви миний найз гэсэн цаагаараа баг ихшгүүтэй гэсэн баг байж
ахчих. Шүү дээ энэ нэг
зовлон сонигдчих байгаа байхгүй тий. Нэг юм хэшин араас гутав дүрх гэдэг юм шигтэй ч гэх шиг нэг амар тэгэнгүүт тийм юм чинь тэгээд жижигхэн юм дээр л гардаг шүү дээ. Тийм үйлдэл харагддаг шүү дээ. Тэр бол надаа амар тийм том red flag гэж санагдт юм аа. Тэнгүүд би тийм хүн дараа нь яаж итгэж юмаа хэлэх юм яаж найзаа гэж бодож би тэр хүний ард цогсч тэр хүн миний ард цогсно гэж итгэх юм тий.
Тийм тэр нөө нэг за баяр гунигтэй зүйлийг хуваалцах бол бас яг тэр хүний эмпати энтри асуудал хөөж болно шүү дээ тий. Гэхдээ хүн яалтчгүй баярлаад байхад баярлахгүй байх хэстэн мох тий.
Ингээмэр бүрстэн нэрэ баярлаж байгаа бүрт өгөх гаддаг тий.
Тий. Бараг ингэж ингэж үг гэдэг. Гэр мэдэгддэг юм
байна. Мэдэгддэг зүгээр наанасаа л ингээд нүрэн дээр нь инээмсэглэл тодорч модорцсон байгаа хэрэг нүд нь өөрөөдөг тий.
Тэгэл үнэхээр одоо хүн бол найзаа гэж боддог хүний өмнөөс баярлж чаддаг л хэрэг тийм үнэхээр ингээд амьдралтай амар гоём тохиолдсон бол өмнөөс нь бүр ингээд бүр бахтан гэж баярлалаа шүү дээ тийм
тийм шүү дээ
тэгвэл тэр нэг тийм дэна
тийм хүний аз жаргалтай харч чаддггүй
тийм эсвэл амар тийм юу хүмүүслээд байх л та тийм хүрхээ өөрсдөө юм дандаа тутуугийн мэдрэмжтэй байдаг
тэгэхгүй Тэгээд
одоо тэгтээ энэ бүх red flag-уудыг бодохоор одоо яг манай подкастын дүгнэлтнийг тийм болох гээд нэж гэж. Гэтэл энэ их red flag хүмүүс амар хэцүү юмыг тулсан. Айгүй зовлонтой хүмүүс баха хөрхий хөрхий гэдэг. Өрөвдөд ус.
Тий, яг хөө бүгд л ямар нэгэн сэтгэл зүйн гэмтэл харилцааны асуудалтай болохоор л энэ бүх юмнууд гарчаа штт. Бид нар ч гэсэн бас өөрсдийн мэдлэгөө гаргаж л байгаа штт тий. Одоо би бол зарим зүйлийг хэтрүүлэн жаажилдаг ч юм уу. Хөрхи бас тэгэл хинэг миний жаажигт аахгүй тэгэл тэнд готорчгүй над байж яхаг үгүй гэхгүй штэ тэгэд чи ингээл амар хамаагүй бас аашилч маршилдаг миний зангууд байгаа штэ чамд ч гэсэн байгаа те хүн болгонд л байгаа тэнгүүт хоёлаа бол би бинийгээ бүр илүү мэддэг болохоор цаад асуудал нь тэгсэн болохоор ингэсэн байна ингэсэн болохоор тэгсэн байна гэсэн гаргалгаатай болохоор амар зөөлөн тусдаг штэ тэгэхээр зүгээр л яг ингээд нийтд нь бол ингээд хүмүүс амар сонио нэг юм сайн сайхан үг мүг хэлж чадхаа болцсон юм уу?
Бусад та юу?
Бусад та. Тэгээд ингээд амар юм. Мух бүдүүлэг. Одоо хамаатан садан л орчих уу?
За тэгье.
Айлын айлын охин хүүхэд. Одоо айлын эрэгтэй хүүхэд. Ингээд амар юм. Миний хүүхэд дэлхий, чиний хүүхэд мэлхий гэж аим шиг ханддаг. Тэгээ ингээд тэр хүүхдийн амьдралын аав ээжийн шийдээд хамтдаа байцгааж байгаа юманд хаа байсан тэндээс орч ирсэн байл. Хүүхдтэй ч гисэнгүү, чи ч өрөө гисэнгүү гэл.
Яг тийм юм шиг хэл хязгаар байхгүй.
Тийм ямар дураараа. Тэр
хүүхдийн байга хэл хязгаар тестэ дураараа хатчих байгаа байхгүй тий.
Тийм би ч тэгээд нэг ийм үс мөстэй болохлаар бас ингээд айгүй. Одоо тоохоо болцсон л доо гэхдээ эн чинь би ингээд
мөстэй болохоор.
Шууд ингээд тааруулан гутлаа. Хачин болцсон. Ямар болцсон гэлээ. Арай сิจгийн гээгүй байх та мэдхгүй. Харин тийм. Тэгээд би ингээд бодохгүй наад би бол эмзэглэлээ гүлтэй зур гэхдээ дотор ултцсан. Тэгээд аа энэ юмыг би юурын гэхдээ айгүй олон жилийн өмнөөс одоо тийм ингээд амид хөчм хөчм сонсож монсоол байгаа л ингээд өөрсдийнх нь хүүхдүүдээс арай жоохон өөр л үн штэ би. Тэнгүүд ингээд намайг шууд ингээд хамаагүйгээр юм том хүн ах ихч гэсэн үуднээсээ надад миний муухайг мэдрүүлдэг гэх юм уу? Миний гаж сонин юу гэсэн. Би гэхдээ нэг тийм амар гаж сонин хүн биш шүү дээ.
Үгүй гайхгүй шүү дээ.
Тийм. Тийм. Тэнгүүд ингээд би чи ингээд айлын ганц жижигхэн охин байгаад байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нэг айлын жижигхэн ийм охинд л хамаагүй л хилчиж байгаа байхгүй.
Амар.
Муухайгаад шүү дээ.
Гэ яг энэ гэр бүл хамаатан садны асуудал аягүй хэцүү тий.
Тэгээ өөрсдөө хүн хөтлөд болохлаар бүр ингээл тэр тэнгэр дээр одоо ингээл нэг юм гой
гой сайн сайхан.
Гой сайхан. Одоо ингээл уулцсан гутлаа өөрсдөө хөтлөдийг магтад цагтчихсан л намайг ингээл муулаа гар авчдаг ч.
Тэнгүүд одоо яг нэрэн гэсэн нэг юм бахан нэг юм онгомон гоо өгдөө штэ. Одоо ингээл миний ямар явах яах вэ? Ээжийн найзуудаас л сайн явж ивлж ирэх нэг тийм юм байдэн штэ. Тэр шиг ингээд нэг юм.
Ээжийн найзын хүүхдүүдээс л
таачаа. Ээжийн найзуудын хүүхдүүдээс л дээр явж бол бусдын дүрч гэдэг шиг. Хамаатан маматнууд ч гэсэн нэг тийм юм биш үү те. Одоо нэрнгээсээ үеэл мүйэлүүдээс л дээр явж ивэл баг амар юм биш үү гэдэг шиг л те. Тэнгүүт ёо юм итгэ. Тэнгүүд одоо яг ийм нөө найз нөхөд болон хосын харилцаан дээр тэр ч одоо цусан холбоогүй хүмүүс үнэхээр анханасаа red flag гаргаад токсик моксик хүмүүсээ үйл тэгээд болчих жол нь штэ те. Сто нэрээ гэл тэр хүмүүс холбоогоо тасалж болж ийн. Яг энэ цосон холбоо өнд хэрэгцүү тийм.
Амар хэцүү.
Таслая тасалж болохгүй.
Тийм. Тэгээд тэгээд би чи ингээд бас нөгөө жоохон байгаад байдаг
тийм. Тэгээд токсикт нь өртөөд байгаад байх хэцүү тийм. Яах вэ?
Зүгээр жоохон чихний хайжуугаар л
үгүй харин юм. Яг ийм бусад хүмүүс угаасаа өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхээр би өөрөө тэр бусад хүмүүсийн хэлж байгаа ямыг харах өнцөг югаал өөрчлөлийг гэдэг юм шиг байна тий.
Уу яг нэг харах өнцгөө өөрчлөхгүй зүгээр ингээд сонсон сонсоогүй биш царайлах. Тэр нь баг дээр тэр хүмүүсийг би одоо харах өнцгөө өөрчлөх мөрчлөө одоо юг нь харах юм.
Зүгээр тэрэнд нь ингээд нөх амар реакц үзүүлэхгүй ингээд ааа ингэж
юм чадвал өөрийгөө тэрнээс олч өвтөхгүй байх ч юм. Чиний авдаг тийм юунууд байна уу? Токсик хамаатны харилцаа байна уу?
Тэг яг хамаатан энэ дээр амар хамаатнууд дээр бас айгүйх юу нэлэрдэг. Гэхдээ бас бусад харилцаан дээр ч гэсэн адилхан байдаг юм. Надаа ингэ хүний өмнө шийдвэр гаргах гад идэг. Одоо ингэ хүний амьдралыг ингэ зохицуулах гад идэг. Тэр бүр надаа амар тэнэг сэнгэцдэг. Одоо ингэ угаасаа хүн болго өөр өөр амьдралаар амьдраад ингэ явж байгаа шүү дээ. Тэнгүүдтэй оо танахан одоо ингэ тэгчихэж тэргээ тэгээ зараад ингэ ингэчихэж гэж бүгэл ингэ л зооё. Ингээд окей. Тэр их ч одоо нэг бид нар бодоогүй ш бодож байгаа ш тийм ч бүгд бит миний амьдрал болохоор би ч тэрийг өдрө шөнөгөл бодож байгаа ш тийм. Тэнгүүд тэгээ кинт ингээл амар нэг юм гоцхонтон хүн кинт амар гой санаа олцоод ингээд надад ийм алт шиг зөвлөгөө өгч байгаа юм шиг тэрийг ярьж байгаа хөөхгүй би тэгэхээр наатаа чинь бодоогүй ш боц өдрө шөнө бодд юм уу? Өдрө шөнөгөө боддсон ш тийм бид нар. Гэхдээ баг тгээ хэлчмээр санагдчихж байгаа хөөхгүй. Тэнгүүд ингээд тэгтээ тэр хүмүүс угаасаа өөрчлөгдөхгүй. Тэгээ одоо яг ийм найзууд дээр бас амар их тийм гардаг
байдаг.
Тий, одоо ингээл учиргүй ингээл би нэг зөвлөгөө авах гэж яриагүй. Зүгээр би комплейнт мээр байна тий. Зүгээр найздаа би ингээд дотроо ингээд бухшаад байгаа юм очин бо зүгээр хэлхийг хүсчихэж болно шүү дээ. Тэнгүү зүгээр сонсоол аа тийнтэй ёо ямар тэнэг гарвэ тий. Ёо за ёо за минь найз гэд. Би тийм сонсомор байхгүй. Тэрнээс ш би нэг лайф коучинг нэг юм зөвлөгөө авмаар байгаахгүй тий. Тэнгүүд ер нь ингэчих гэсэн нэрээ. Хоёр ингэсэн тэр юм биш үү?
Эсвэл ингээд
гэр бүлийн санхүү махуу бараг зохицуулах нэ.
Тэр үеийн тэгээд хэлэхгүй байсан.
Тэ. Айхгүй ч тэгээд тэгээгүй. Тэгээд тэнгүүд тэр яг баундар. Тий. Одоо тэгэл нэг юм чи угаасаа тэр ялангуяа одоо амар давж тулсан багт одоо яг ялангуяа юм жоохон хүүхд мөхтэй асуудал төр тий. Хүмүүс ингээл амар хүсээгүй зөвлөгөө өгдөг.
Жирэмсэн байхаас эхлээл хүсээгүй зөвлөгөө өгнө. Тэгээ одоо ингээд миний хүүг хараад миний амьдралыг шүүгэн ачаа амчаа.
Ингээд чинь тэгж яаг
гэлээ. Тий. Эсвэл ингээл одоо аа мэрэгэн ингээд нэг уйлсан чинь нэг юм шиг үл байна да. Зүгээр л дөрөв настай хөхт уйлдаг байхгүй юу? Тэр чинь хүүхдийн анхдаг хэрэгцээ байхгүй юу? Хүүхдийг уйлулж яа л та танаар тэгхгүй ингээл уйлж байгаа хүүхдийг дуугаа муугаа гэд. Яад уйлмаар
хүүхдийг чинь ингээ баян ингээд ингээл нэг робот шиг
багс. Тийм. Гур илүү сайн уйлжох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр чинь сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж байгаа ингээ чаа тэгж аа анхдагч хэрэгцээ нь хүүхдийг уйлах штэ. Тэгээд ингээд уйлаад ингээд тайвширхын хүлээгээд бид ч уйлвал чи хай авчиж аа шуурлаа тайвширхаар ингээд хоргуусаа тэмрэлттэй юм чин тэмрэлтгээ хүлээгээд ингээд байчихсан чи. Аа, уйлалаа нү. Нэг юм шиг хүл байна та. Баярлаа.
Тэгснэ ингээж тэгээж мөгэж гээд баахан нэмэлт зөвлөгөө өгч чин тэгээд.
Окей, яа. Окей.
Яг юм хүсээгүй зөвлөгөө гэдэг зүйл чинь айгүй хэцүү юм билий. Тэгээд нөгөө тэрэн дээр нөгөө тэгтээ яг тэр хүн мэдээж яг ингээл нэг юм зарим юм дээр ингээ нэг сайн санаж хэлж байгаа л ах л та тий. Тэгэнгүүт тэрэнд нь ингээд зарим үед төвчгүй ингээд аа гэдэг ингээд юм хэлчихээр бас угаас тэр нөхцөл байдал уламжлалт ордож байгаа
юм. Гомдоо нааш
тий. Тэгэхээр ингээд зүгээр ингээд нэр ингээс ингээл чихний хажуу өрөнгөрүүл эсвэл ааха ингээл ингээл нэг тэл өнгөрч сурах гэсэн юм. Энд гэхдээ амар хэцүү чадвар.
Тэ амар хэцүү. Одоо чи надад хэлдэг өгнүүдийн миний гэрийнхэнд хэлдэг өгнүүдийн зөрүүлээд би өөрсдийнх нь яг тухайн хүн дээр нь ч юм уу ингээд яг хэлснээ давтаад ингээд дуухрааг урт хураачаад буцаад хэлэх юм бол гомдож, момдоод, хідэн өдр үйлж, муйла бүү юм болно хөөе. Тэгсэн хэрнээ өөрсдөө хаамнаас тэр юм юу ч ботхгүй гаргачдаг.
Тэнгүүт яа мэдхгүй. Кицүү кицүү. Одоо тэр
тэгтээ илүү жоохон одоо нөгөө нэг юм муухай талаар нь эрэг талын харыг гэх юм бол жоохон дарахтаатай болж байгаа юм да.
Тийм тийм.
Тийм элдв
анц юм сонсоо. Ямар ч юм ирж исэн ингээд хуйхтай болсон.
Тийм.
Гэтэ яг ялц ч нэг юм хувь хүний илч тийм чадвар юм шиг байна тий. Одоо тэгээд нас би төрсэн хүний туулах хөстэй зовлон юм шиг нэг талаараа ялцчихгүй нэг юм survival mode-ыг дэвшлүүлж идэг нэг том чадвар юм уу да тий.
Гэхдээ чи хэд хоёрын бид хоёр ч би нэг айгуу сайн мэдэх болохоор бид хоёрын бас яг нөгөө голын тойрогт байгаа зөвхөн яг average дүү танай бол тий ихч гэсэн энэ тойрог миний бол одоо average хоёр ах гэсэн энэ тойрогоос халдлага ирдгүү байхгүй
тий. Угаас мэдсэн. За ийшээ халтдах юм бол алуулах юм тийм ингээд зүгээр сайхан.
Тэр нь ингээд нэг бодлын бас амар ингээд 50 байхад бөгөөд санаа амраад ингээд зас эднэр угаасаа гадаад тойрог хүмүүс юм чинь гэж бодоход бас тусалдаг. Тэгээд хоёлаа бас жоох юм ааштай амьдрах тусалдаг л байна. Тийм. Тэгэхгүй яг тэр дотоо тойрогоос бүр багаас эхлээд дарамт ирээддэг болсон бол өнөөдрийн чивд хоёр ингээд суухгүй шал өөрөх юм
суух. Тэгээд угаасаа ялцчих гэр бүл болгон шал өөр динамиктэй байдаг
болохоо.
Тэрнээс хамаараа л тий. Тэгэнгүүт одоо ингээл өөр динамиктэй гэр бүлтэй найз нөхдийнхөө ингээл юмыг сонсохоор ёо би бол цаа би бол үнэхээр төвчихгүй юм байна л гэж хэлмээ санагдд ш tilt зэрэм юмнуудыг. Яг энэ тэгэл сайн эргэж салтаа сулч талтай л хэлтэ. Тэгтээ тэгэл зүгээр өөрийнхөө хязгаар дунд баймар байна уу гэсэн
тий. Тий, өөр өөрсдийнхөө нөгөө нэг статуст байцгаагаад бэжэвэл илүү хин өрт чин чамар илүү хүний зовлонд толгоёо гашлах шаардлагагүй өөрийнхөө тойргоо зураа тэр хүмүүсийнхаа төлөө л тархаа гашлахаал тэр хүмүүсийнхаа үгэндэл урамшаал имзэглээл байж ахгүй л тийч тгийж хэлсэн энэ ч ингэж хэлсэн гэдэг ах юм бол гэхдээ зарим яг имзэг үед бүр ингэ хэний ч хамаагүй хэлсэн үг яг ордог
тийм зүгээр гудамжин тааралцсан машин бариад явж хахад хажуунаас ян зүрээр харасан хүний юу хүртэл зүрхэнд ороо зүрхт илсүүлж штэй. Тэгэнгүүт одоо ингэдэг нэг худлаа том том яриа л за бусдын хэлсэн хамаагүй юм ихнийхээ хажуугаар өнгөрөөе гэж нэг гой боддتي. Яг цагаад болохоор амир хэцүү байхгүй тийм ч юм. Амир.
Тэгэл би ингээл за би энд одоо нэг юм өвдөж ингэж олон юм бодоод ах насч үштэй гэл одоо өөрөө жоохон том болцсонаар мэдэрсэн ч гэсэн гэхдээ тэгэл мэлтцэн л байдаг.
Харин тийм.
Тэ. Би ч одоо бас тийм.
Тэгээ байнгын нэг юм хуйг хамгаалт тавьж хөстөө муу ээ шидргаад. Одоо бүсэлд уурлж хэтэргаа.
За тэгээд
за одоо тэгвэл хоёлаа юу яах вэ? Одоо ингээ бахан red flag ярьлаа тий. Тэгэнгүүт одоо тэгвэл мэдээж одоо саяны битүүрийн ярьсан red flag битүүрт ч зарим тодорхой хэмжээгээр байгаа.
Оо байгаа 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 байгаа.
Төрнийх тийм цагаан сайхантай бусдаг жаажлаад байгаа юм байхгүй. Өөрсдөгөөч ч гэсэн жаажлж гинөө гэдэг. Тэгээд одоо энэ сонсож байгаа хүмүүс дүн ч гэсэн яана би тэгдэг штэ ч гэж бодсон юм байсан бах. Эсвэл одоо өөрийнх нь яг байдаг харилцааных нь яг хэдэрэгдэх хүн тэгдэг байж магадгүй тий. Тэгэнгүүт одоо мэдээж хүн болон сайн сайхнаар байхыг хүсэж байгаа байлгүй. Тэгэхээр яавал гоё ногоон гэрэл green flag байх ёстой. Яг саяны бит хоёрын ярьсан гурван харилцааны төвшөнд зүгээр айгүй ерөнхийгөр ярил юу гэж бодож байна. За одоо харилцаан дээр жишээлбэл саяны баахан ярьсан red flag жоохон багасгаад айл болох харилцаагаа гоё ногоон флагтай байхын тулд ер нь хүн юу хийх ёстой юм бэ?
Наа чи гэхдээ амар том юм шүү.
Харин хэцүү тий.
Зүгээр сайн сонсогч, сайн дэмжигч л байх хэрэгтэй болов уу гэхний хэлжинд.
Аа. Тийм тий. Одоо тэр сонсогчийн юм дээр яг манаа нэг найз байдсан шүү дээ тий. Чи бас мэдчихэж байгаа байх. Амар гоё сонсогч. Амар ингээд мэдээж өөрийнхөө юм хүмүүс ингээд юу болж байна, яаж юм нэж юм гэдгээ ярина. Тэгвэл нөгөө хүн одоо бие мий ч юм уулзахтаа ч юм уу амар их ярих хэрэгцээтэй байхan бол зүгээр л амар гоё сонсч өгдөг. Тэгээд юусе жаачлахгүй. Тэ. Ингээл амар сонсоол. Тэгэл ингээл уулзахаараа айгуу гоё болчдөг. Нэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ.
Байдаг байдаг. Нэх гоё онгойчдөг. Тэгээд эсвэл нэг хөөхөн нэг юм инээдтэй инээдтэй мартагдахааргүй нэг юм үгэлчдэг ч юм те
эсвэл нэг хөрхөн жижигэн сэтгэл өрөх нэг үйлдэл хийдэг те тэгээ учиргүй зөвлөгөө өгвөл амьдралын ингээл шийдэж өмнөөс нь шийдэж өгөх гээд байгаа юм байхгүй те нэр тийм гоё хүмүүс байдаг а
юу юм уу яавал гэхлээр зүгээр яг нийтд нь ямар ч юм нэр ингээд юм яг зөв гэдгийг би яг юугаар тодорхойлох нь бол мэдэхгүй энд ингээд амар олон хүчин зүйл ортог баг. Гэхдээ яг зөв хүнтэйгээ байгаа тохиолдолд ингээд чич төр тэр хүнч төр байгаагаараа л юм хангалттай байх мэдрэмж юм уу?
Тэгэд тайван байдал.
Тайван байдал. Тэгэд нэг юм enough мэдрэмж те байгаагаараа л чи хангалттай байгаа.
Дутуу биш.
Дутуу биш. Тэнгүүд би бол гэрийнхнаасаа бол тэрийг авдаг. Яг ингээд байгаамаа л миний хоёр ахад, миний ээжэд, миний хүүхдэд болдог.
Юу нэг их тохиол яг саяны гурван харилцааны яг тийм байдаг тий. Ээж аа бол мэдээж хүүхдээ хамгийн сайн сайхан гэж бодож байгаа.
Зарим тохиолдолд үгүй. Зарим хүн дээр үгүй. Багхгүй юу?
Яг ингэж болдог. Хэр бүлтэй бид нар ацтай.
Тий. Аа тэнгууд найз нөхдөөсөө би бас яг найз байхын хувьд авдаг. Аа, хосын харилцаан дээр одоо бол авахгүй байгаа. Аа. Би ингээд хангахдаггүй аа. Би ийм хангалттай мэдрэмж авахгүй байгаагаас болоод нэг юм би бүр сүүл рүүгээ юу гэж бодсон бэ гэхлээр би тийм сонин хайрлаж болтгоо, хайрлахад юм хэцүү, хайрлагдашгүй бүр юм хүн юм бах та. Намаг ингээд яхад хүн хайрлаж болтгоо юм бол би тийм боломжгүй юм бах та гэж бүр
гэж бүр галзуслуутын ботсон явж дий.
Тэнгүүд чи болохоор миний найз болохоор би чамд хангалттайгаа мэдэрдэг. Чи хэд хоёр бибиндээ хангалттайгаар мэдэрдэг болохоор чи яг тэргээрээ энтлий бодоод байгаа хгүй. Гүүштэй тяа чи гэд ингээд. Би яг тэрэнд чи ингээ баярлж байгаа. Гүү би нэрээ бас гэд тэгсэн хэрнээ яг бодит байдал дээр тэр чи ингээд одоо би энд миний найз байхгүй байгаа болохоор би чадахгүй байхгүй би энэ дээр үнэхээр суг байгаа заа ёо а нөгөө хоёр дээр нь бол окей байна яг би юм хангалттай мэдрэмж миний байгаа миний оршин бий байгаа байдал миний зүгээр л амьсгалж байгаа мал тийм энэ хоёр салбар дээр бол маш хангалттай байна
энэ хоёр салбарын
тийм
гүч үзэж байгаа газар тийм нэ тийм тэгмүүд одоо яг тэрийг чинь мэдрүүлэх хүн л хэрэгтэй л болж байгаа байхгүй ялтч үгүй тийм
Тэнгүү чи энэ хоёр гурван салбараа өөрийнхөө байдлаар ингээд үгэнтэй.
Би одоо нэг амар би бол өөрийгөө амар ацтай хүн гэж хөтдөг гэдэг. Тэгэнгүүт одоо мэдээж зарим одоо яг чиний хэлдгэр яг миний ер нь юм найз нөхдөнч тэр гэр бүл юуны юм хүрээл аяг жижигхан байхгүй. Одоо би ингээд найз нөхдөйг үжигсэн яг энэ миний амар сайн найзуудгээ ботцсон хүрээл минь ер нь жоохон жижигхан. Тэгэд эн тэнд очиод ингээд найз мэдстэй болъё гэсэн чи яг үнэхээр миний тэр жижигхан хүрээл рүү зарим хүмүүс бол сүүлийн үед орсон тохиолдол байгаа. Тэгтээ энэ бол тийм түгээмэл биш. Тэр утгаараа ч юм уу контролтод надад амар байдаг. Тэгэнгүүт тэр утгаараа бол би яг аль аль салбартаа амар дүүрэн байдаг. Тэгэнгүүт одоо гэр бүлийн хувьд ч гэсэн яг мэдээж ингээл мох хаштай заштай ч гэдэг юм манай ээж аав авч юм манай энэ ингээд гэдэг юм байдаг ч гэсэн зээш намайг жаажлтгүй миний хийсэн шийдвэр юмд ингэж эргэлддэггүй гэд итгэдэг.
Бараг чамаас ха зарим шийдвэртэй зөвлөгөө авдаг. Яах вэ аа гэдэг
тий. Тэгээд айгу хүндэлдэг тий. Тэрнгүүд яг тэр юмнууд ингээд аль алин дээр нь байгаад байгаа нь би амар атдаг гэж боддог байхгүй. Яг найз нөхдийн хувьд ч тэр. Гэхдээ гэр бүлийг ч гэсэн би сонгож төрөөгүй. Угаасаа би ингээд төрсөн чинь тэр гэр бүртэл төрцөн байсан ч гэж. Тэр үшиг найз нөхдөйг ч гэсэн мэдээж би найз нөхдөг та нарыг орох болох нь хөдөлмөрсөн.
Хөдөлмөр.
Гэхдээ цаагаараа бас аз. Одоо хосын харилцаан дээр ч гэсэн би одоо би тэр мэд тэгж ирдэг байхгүй. Амар атцтай, хойл амар атцтай шүү дээ. Тэгээд би өөрсдөө атцтай гэдэг ингээд айгуу би энд бас айгуу сануулдаг байхгүй. Тэнгүүд ингээд би нөх амар сайн сайхан да. Ингээл сэтгэл нэрээ гэдэг юм бол байхгүй.
Угүй сайн сайхан чиний хичээл зүтгэл хөдөлмөр юм
уу гэж байна шүү дээ. Бага. Тэгээд аз ч гэсэн байгаа гэж боддог. Тэнгүүд одоо яг тэр чиний хэлдэг яг тэр enough байх мэдрэмж гэдэг чинь яг айгуу гоё юм байна. Яг тэр эрүүл харилцаан дээр байх хамгийн чухал тийм мэдрэмж. Тэгээд давхраас их тэр тайван байдал амарч байна. Одоо тэгэнгүүд ингээл байнгын нэг юм сэтгэл төвшөртэй те гэр орондоо байхдаа нөхөр мөхрийнхөө хувьд ч тэр яна би нэг ингээл гол энэ уралчгүй ч гэдэг юм уу те. За ингээд хийчих юм бол энэ одоо ингээд ингичэн дэч гэдэг юм уу. Байнгын өдршнгүү тийм амьдралтаа л амар хэцүү аахгүй. Би өөрийнхөө гэртэй жийж ингээд нэг тайван ингээд хамаг юм аа ингээд байж чадахгүй. Тэгэл найз нөхдөд хүрдэж гисэн ингээд нэг юм ярьчихар яна энэ намайг ингээд муугар ботчихгүй дэч гэдэг юм уу. Эсвэл дараа нь миний энэ ярьсан имийг хүн амтанд дэлгээд ярьчихгүй дэч гэдэг юм. Тийм айц хүцтэй байвал аюу хэцүү.
Яа яа.
Тэгэхэр ингээд айгу тайван ингээд тэр хүндээ 100% итгэсэн. Тэгээ миний алдаатай дутагдaltaй бүхэмтэй нэгэд энэ намайг enough гэж ботсон. Тийм харилцаа байвал тэгээ тэр чинь алт. Алттай харилцаа. Тэр харилцааг чамлалгүй чангатгаа гэж бодож байна.
Гадагшаа удаан хугацаагаар явчихаар тэр найзын юу доголддаг тий.
Тийш тий. Ялтчихгүй.
Ялтчихгүй. Тэгээ ингээд
юу ингээд
жоох ингээд тий нөхөгдөж чадахгүй тэр enough маань жоохон нөгөө нэг байга газара найз нөхдтөг ингээд байж авдаг мэдрэмж маань байхгүй найзуудтай онлайнаар харилцаад ин гэхээр мэдээж миний нэг найз тэр тэндээс ингээд намайг ичэн дэмжээл хичнээн мундаг байгааг маань ингээд чааг маань ядарч гинүү цангаж гинүү үлсэж гинүү наа чи юм юм байна уу ямар гоё юм ийм газар байна уу гэж мэгээ тэгжааж хэлээ гэсэн яг ийм одоо яг ингээд суудаг шиг нөхөгдтгөө болохоор яг тэр enough мэдрэмж жоохон
тий
хэцүү болตก те
одоо тэрний чинь классик жишээ маань нөхөр шүү дээ
тий шүү дээ
хүр хамт ингээл угаасаа ялцчихгүй нөгөө монгол хүн биш болохоор тэгж амар монголоор ингээд хов мов ярьж байгаа юм шиг яхад ч хэцүү мэдээж хэлний бэрхшээл гарч байгаа хоёрдугаар соёл моёлын хөвд ш тис хөндлөн чал өөр ялцчихгүй тэгэнгүүт ингээд юу ягаал инд ингээд байгаа арай нэг юм vibe таарсан ч юм уу нэг тиймэрхүү хүн амтнтай танилцал найз нөхөд болонгууд дийлэнх нь ялцчихгүй нэг юм өөрийнх нь улсын ч юм уу эсвэл өөртөө нойрлцоо хүмүүс явчдаг одоо нэг юм
буцаа авчдаг
тэгэнгүүд амар олон Монгол амьдарч байгаадаа дутчих ингээд нэг юм богино хугацаагаар ирэл явчин мань чи ингээд амьдрал энэ цохож байгаа бол биш үл тэгэнгүүт ингээд айгуус тиймэр хүрээл тэр хэрэгцээг хангах гэ манай үгүй айгууд хичээл зүтгэл гаргаж байгаа шүү дээ тэгэл хүмүүс нь явчин эсвэл зарим хүмүүстэй ингээд юусо vibe vibe таарахгүй тэгэнгүүт нөгөө хүн чинь өөрийгөө яна би найз нөхөртэй хувьд enough биш юм биш үсттэй би одоо тийм одоо хайшин уулзаж уучраад ингээд яхад тийм хөдгөртэй хүн юм гэж буруу уу тэрний эсрэг хүн боод
харин
тэгээ ингээд бахан тиймэр хүн яриад ангууд чи бас надад нэг тийм тэгээ хосын харилцааны үед би одоо тийм enough биш юм уу гэнгүүт би чи ч одоо юу сонсох вэ чи одоо юмтай болсон юм уу гэд тэгдэг шиг би бас нөхрөөгөө тэгдэг байхгүй чи ч одоо юу яриад байгаа юм энэ тийнд ингээд хамгал ингээд найз нөхөд инээ танад болгож идэг хүн байхгүй юу гэд Тэгсэн чинь ингээ бүрсүүлдэ тийм ярьж марцсан ингээ юм уу юм марцсан.
Гэхдээ чи харин бодогдтiin.
Ялц шиг ингээ бүр өөрөө өөрийнхөө тэр мүлгэмжинд хүртэл орохгүй л хэлээд байгаа юм
байна. Чи ингээ амар ер нь айгу чухал юм гурван юугаа аахгүй юу? Бүлэг байгаа аахгүй юу? Энд дээр бас яг нөгөө нэг ажлын бүлгийг нэмж болох юм байна.
Тийм тийм. Оо тийш нэр ажлын харилцаа.
Ажлын харилцаа
маш том харилцаа шүү
дээ. Тэрэн дээр ч юм бас одоо red green flag would be. Ажлын ха юун дээр бас enough байх уугүй юу мэдрэмж бас бий наа.
Тийш дээ.
Тийм гэхдээ ингээд дуслаа.
Амар том харилцааг хойлоо айгу
орхитолч. Дуусан байна. Яа тэгээд энэ нөгөө
саяны бүх харилцаан дээр ярддаг бүх юмнууд яг ажлын харилцаан дээр
гарах. Яг бүгд байгаа.
Манипуляц, гаслайтинг, одоо баундери рүү хитэрдэг
юм тийм. Эсвэл ингээд нөгөө дээр гişгэ дээр гарч марах гэдэг мэдгч бас байна шүү дээ.
Статус бас яг байгаа байхгүй. Одоо за би ямар ажил хийх хэвтэй, ямар статус миний ажлын үр хариуцлага дээр юу байна? Би бол статустай баймаар байдаг
шүү дээ. Тийм, статуснаа дагуул ажиллах
хэрэгтэй байх. Статусаас өөр илүү юм хийлгүүлэх гэдэг юм. Одоо мэдгүй яриулцсан юм байна.
Тийм, тийм. Тэгээд бас юу байна? Бид хоёр нөхөн чимээ яахгүйгээд бүх цон хүү, таалга хамаг юмнуудаа хаагаад тэгээд айгүй юм хөөхөн мөрхөн байх гад энэ тيندгөө баахан гэрэл мэрэл чатгаараа тавьчихсан чи энэ бүр яг алдарч
чигтэй. Дурд нь дуусахгүй.
Дуусчихоо одоо.
Зөвшөөрөл авч. Тийм. Одоо 1:30 болж байна тийм.
Тийм. Тэгээ би одоо бас ажилтай. Би бас ажиллаа гэхгүй ажилгаа санаа зовоод байна.
За энэ ажил мэжлийн харилцаа дараа нь тусна ярив зао.
Яримц. Тий айгу халуун сэдв боллоо гэж бодчих чинь халууцаа таа болохоор ч тэгээд байгаа юм уу?
Тэгшээ.
Тий.
Тэгээд үгүй одоо тэгээд бүгд л сайхан. Үгүй тэгтээ дан ногоон харилцаа бай. Ногоон флаг байгаад бол бас
өтөртэй шүү. Ногоон ч өөрөө улаан штэ.
Тий.
Дан
ногоон юм ногоон байгаад байл.
Байнгын эрэг ч өөрөө токсик штэ.
Тэгэхээр яг нь нөгөө улаан ногоон хоёроо ингэдэг гоё жинлээд тий аль нэг харилцаан дээр тэгээ тэрнээс нь улаан ногооноос ч их байгаад байвал эвгүй тэгэхээр бас бодолцоорой гэх тээ
юу юун дээр тэгээд байна давтамжиж байгаа би бол тэгэж яагаас л гэж бодчих ин давтагдаа дага юунуудаа жоохон анзаараарэ тээ
тохиолдлууд тэр нь байнгын давтагдаад байвал бас хэцүү тээ тэгэхээр мэдээж сайнтай муутай тэгээ тэр харилцаанд бас тодорхой хэмжээний ногоон гэрэл байгаа бол тэр хүн байгаад байгаа шүү тэр харилцаанд тээ тэгэхээр гэхдээ зөвхөн ногоон одоо 5 за 6 ингээд бөмбөлгнүүдээс ч их шиг нэг нь л ногоон 5 нь улаан байхад тэр нэг ширхэг ногоондоо хорогдоол байгаад байвал бас эвгүй
тийм хэцүү бас тэр хүн цаад улаанаа бас яг улаан гэдгийг мэддгүү үгүй юу гэдэг чинь бас
тийм тийм
тэгээ бас юу юм бэ гэж би бодсон шүү хүн хүний ногоон нэг юм энийг л би төвчгүүд ээ гэдэг имзэг тал бүгднгийнх нь өөр юм байна
тийг левел нь ян зүрэг одоо тэр өссөн төрсөн орчин хүмүүжл одоо юу вэ дий тэрний самаараа
тийм чиний окей гэдэг ямыг би хизээч төвчгөхгүй гэж болш
шүү дээ тэгмүүд одоо харилцаан дээр тэр хоёр хүний яг тэр дөлгөөн бас тодорхой юм жин нэгдээд нэг сэм пейж дээр байх гээд байгаа шүү
дээ
тэгээд тэгжиж бас тэр харилцаа чинь утга учиртай цаашаа өрнөхгүй л юм л дээ
тийм бүх харилцаа найз нөхдийн хуу хамаатан садны хуу үерхэл хайр дурлал байна уу бүгд яг л адилхан тийм Тийм. Тэгээд эцэст нь бол ер нь бол бүгднгийн чинь мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл чухал шүү. Үнэн шүү. Бодит шүү. Тэрэндээ ингээд яг өөрөө эргэлзээ тавьвал тахиж бод. Гэхдээ хүний эргэлзүүлэх хүчин зүйл бити автаарай.
Тэгэл байнгын тэр мэдрэмжтэй шамтай байгаад байгаа бол тэр чинь үнэн байхгүй. Тэрнээс тэр бусад хүмүүсийн хэлж байгаа цаг зуурын ч юм уу эсвэл сэтгэл хөдлөлийн юм уу байхаас илүүтэй яг бодит чиний хувьд бол бодит. Уусаа бодит үнэн гэдэг чинь амар хайрцангуй шүү дээ.
Одоо нөгөө нэг юм доромж үг хэлээгүй хэрнэнгээсээ доромжлогдчихсан байдаг шээ. Тэ. Чи тэр нь доромжлогдсон санагдсан бол чи доромжлуулсан л гэсэн үг байхгүй юу?
Тийм. Тэл чиний шалгуураар тэ.
Тийм.
Чиний яг тэр баундриг гიშгээд тэгж байгаа хүн бол өөрөө нөгөө хүн өөрийгөө юу яриад байгаа чи яасан гэж уурлаад байгаа
би чамд тийм үг хэлээгүй шүү дээ
гэж байгаа бол
гэдэж бол
хоёрын дөлгөөн зурж ийна л гэсэн үг хөөхгүй тийм чиний баахан хүмүүс энэ манай утгаас салцсан гэж байгаа шүү дээ нөгөө битүүрийн нэг айл хүлээдэг нэг дугаар гэсэн сонсоод нөгөө манай хинхч нөгөө ажилласаа гарсан шүү дээ.
Ажилласаа гараад ажиллаа солицсон тэр нь айгүй амжилттай болж шүү
дээ. Тэгээ айгүй тэгвэл амжилттай.
Бүгээр амар шийдсэн гэсэн сонсоод би энэ яг юу хийд амллаа.
Хойло бүр яана хүн амтай ажилласаа нь гаргацсан шүү дээ.
Өнөөрөө тэгээ бэлгүү маань зүгэлсэн нөгөө нэг та хоёр цахаа хүлээж яваач гээд. Цахаа гэх юм уу? Одоо зүгээр хуваалцмаар байгаа юм аа. Хойло нэр ингэсэн дугаарыхаа тоор мэйлээ тавьчихв.
Тэх үү? Тэгээд яад тийм хүмүүс инбокс руу бичдэг юм.
Чихэн байл юм дээ. Одоо нөгөө нэг Gmail хуйлаа нээсэн шүү дээ. Юмнуудынхаа аккаунтыг нэх гээд нэг Gmail анхнаас нь нээсэн маа шүү. Тэргээ тавьчин гутал тийшээ юм бичээд явуулвал окей. Тэгээд ирсэн байх юм бол.
Тэгээд тэрийг зүгээр уншд юм уу?
Уншаад өгөөч уншихгүй байгаа ч гэх юм бол яах юм болов?
Окей. Тэгээд тэрнтэй холбоотой зэрмээс нэр шинэ гоё дугаар сэтгэмийн санаа маань олж болох юм тий.
Тэгээд нөгөө нэг хуваалцах хэрэгцээ чинь амар том шүү.
Тий шүү дээ.
Тэгээд тэрийгэ нөхмөр байвал нөх.
Яг манай подкаст дээр хэдэн 1100 сая хүн сонсдгоч гэсэн. Бид хоёр сонсож өгнө.
Бид хоёр сонсож өгнө.
Тий. Мэрэг хийгээ тий.
Тий.
Юу, имейл өгөх юм ээ тий.
Тэгээд
имейл эсвэл нөгөө DM-ээр Instagram-ын чат матар бас явуулахыг хүсэж байгаа юм байл юу болсон ч болно тий.
Тийм болно. Хойло бас Instagram-ынхаа юун дээр профайлынхаа байо дээр нь мэйлэл тавьчих.
Тэгээ.
Тэгээ дугаарыг доор бас тавиад.
Тэгээ тэгч. Зөө 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 тэгээ 1 цаг 30 минут. Амар ярьлаа.
Хөөе гоё ярьлаа.
Харин тэгэлтэй. Хүн амтан жаажлаа гоё нөө. Бид ч юм уу подкастер жаажлах хэрэгтэй юм.
Бид хоёр токсик хүмүүс ээ. Бид хоёр бол тэр чигээрээ red flag аа. Бид хоёр өөрсдөө токсик хүмүүс. Сүулт тэгсэрт яана одоо ингээд сайн сайхан хүмүүс бидний амьдралд гэдгсэн чинь бид нар өөрсдөө сайн сайхан хүмүүсийг уусгаж шингээж тогтоох аргагүй болсон.
Юу тийм биш үү?
Хэрвэн юм байха. Сайн хүнтэй нөгөө зөв хүнтэйгээ таарлцсан чи өөрөө токсик хүн болчихсон байх
үү? Ингэж боломж болчихсон тийм өөрөө.
Тийм болсон. За за ийм хөөрхөн юм үзүүлээ тань. Энэ манай ОКА Тайванд байхад надад бэлгэлсэн. Нөө хайрцагтай тэгээд энэ цуврал 7-8 ширхэг багхгүй юу? Тэгээд хайрцаг нь онгойлгохоор юу ч гарч ирч магадгүй. Тэгээд энэ вершн гарч ирсэн байхгүй.
Тэгсэн чи гараад ирсэн.
Би гараад ирчихсэн. Энэ нь мэрэгэн.
Хөөрхөн.
Оо. Яа за за.
За за өндөрлөх үү?
Өндөрлээ. Зуны халуун өдөр байлаа. Үнэхээр халуун байна.
Амар халуун байна. За за
за. Бакай. Бай. Дараагийн дугаараар уулзъя.